Luentotallenne, informaation hallinta ja tiedustelu 1. Avointen lähteiden tiedustelu, perustekniikat. Luento on julkinen kaikilta osin. Tämän luennon tavoitteita ovat muun muassa ymmärtää avointen lähteiden tiedonhankinnan perusmenetelmien tärkeys tutkijan ja analyytikon työssä. Antaa perusteet omien hakumenetelmien kehittämiseen opiskelemalla tekniikoita ja antaa yliopistolla jo opetettujen tiedonhankintamenetelmien lisäksi taitoja hankkia tietoa harjoitustehtävien aikana ja samalla sitten harjoitella näitä tekniikoita. Luennon lähteet on lueteltu tässä sivun alareunassa. Disclaimer. Siitä tärkeimmät kohdat. Tavoite on opettaa tiedustelun käyttämiä tekniikoita ja menetelmiä. Tämä ei ole kuitenkaan kattava esitys, vaan aihe on hyvin, hyvin laaja. Harjoittelua tapahtuu kurssitöiden yhteydessä ja näillä luennolla esitetyillä esimerkkeillä ei haluta syyllistää mitään mainittua tahoa, vaan parantaa vain esimerkkien kautta oppimista. Nyt äänessä on siis Jukka Mäkikuhna. Entinen upseeri, sotilasarvo majuri. Toimin täällä tuntiopettajana opettaen avointen lähteiden tiedustelua ja tiedusteluanalyysiä, eli tapaatte vielä minut tai ääneni tiedusteluanalyysin opetuksen yhdessä tiedusteluanalyysin jaksolla 1 ja 2. Ja opetan näitä samoja asioita yrityksessäni toimeksiantojen mukaan. Olen ollut tiedustelussa erilaisissa tehtävissä ja nyt sitten yrittäjinä yhteensä yli 20 vuotta. Tämä materiaali koostuu useista eri lähteistä, joten älkää jakako materiaalia kurssin ulkopuolelle ilman lupaa. Jos tarvetta on, ottakaa ensiksi minuun yhteys, niin katsotaan. Aloitetaan. Tässä on luennon sisältö. Eli luennolle perehdytään siis noihin 7 aihepiiriin. Ja pääasia on se, että perehdytään perustekniikoihin, joita tutkija tai analyytikko käyttää internet-päätelaitteellaan. Luennolla annettu opetus antaa perusteet hakutekniikoiden jatko-opiskelulle. Ja Moodleen olen ladannut sitten lisämateriaalia myöhemmin käsiteltävän täsmähakukoneen rakentamiseksi. Se, että tiedustelun yksi tärkeimmistä tehtävistä on ajanvoitto päätöksentekijälle, tekee tiedustelutyön ja varsinkin tiedonhaun aika kriittiseksi. Ja se asettaa vaatimuksia osata kaikki tiedonhaun perustekniikat niin, että vaadittava tieto löydetään nopeasti ja se täyttää tehtävänannon laatuvaatimukset. Siis perusasiat pitää hoitaa kunnolla, että pystyy opiskelemaan vaativampia tekniikoita ja että perustekniikoiden hallinta on sillä tasolla, että nopeasti löydetään vaadittu tieto. Ja samalla kun opitaan tiedonhaun perustekniikat internetin päätelaitteella, voidaan hakutekniikoita sitten soveltaa kaikkiin verkkoihin, joiden tietovarantojen päällä on hakukoneita. Ja sitten tiedonhankinnan hyödyntämisessä. Eli näin kaikkia verkkoja ja kaikkia tietovaroja hyväksikäyttäen voidaan selvittää se, mitä ei tiedetä, että tiedetään. Unknown known. Perustekniikat ovat kuitenkin se yleisin tapa koko tiedusteluprosessin ajan löytyvien tietoaukkojen täyttämiseen. Selvitetään se, mitä tiedetään, että ei tiedetä. Known unknown. Ja pieni summaus tästä alusta, eli perustekniikat, joita kutsutaan myös basic, internetissä tai osintissa myös basic skills, mainstream, old school, Google Docs ovat avoimen lähteen tiedustelun eniten käytettyjä tekniikoita. Perustekniikoiden hallitseminen mahdollistaa tehokkaan tiedonhaun kaikkien verkkojen kaikilla hakualustoilla. Ja ne on osa tutkijan perusosaamista, jonka avulla tiedonhaku on aikaa säästävää ja laadulliset vaatimukset täyttävää. Se mahdollistaa erilaisten menetelmien kehittämismahdollisuudet. Eli OSINTissa on tuhottoman paljon erilaisia tekniikoita löytää tietoa. Niitä on helppo löytää internetistä, mutta mitään oikotietä ei ole. Perusasiat pitää osata niin, että ymmärretään, miten ne tekniikat sitten toimivat. Perustekniikat voidaan jakaa, niin kuin myöhemmin tulen opettamaan, kahteen osaan. Suora hakutekniikat, joita kutsutaan myös reaktiiviseksi, koska ne hakee aina historiatietoa, tai hakukonehauiksi. Ja seurantatekniikat, joka on myös aktiivinen haku, proaktiivinen haku tai sovellusalusteinen haku. Perustekniikoita käytetään yleensä aina yhdessä muiden tekniikoiden ja menetelmien kanssa. Sitten suunnittelu. Abraham Lincoln on osuvasti lausunut suunnittelun tärkeydestä tuon, eli jos on 6 tuntia aikaa tehdä jotain puunkaatoa, niin 4 tuntia, ensimmäistä tuntia, terotetaan kirvestä tai sahaa, niin kuin tässä tarkoituksessa tai kuvassa. Ei ole suurta merkitystä, miten tietohaut suunnitellaan OSINTissakaan. Pääasia on se, että tulos on hyvä. Vallalla olevan käytännön mukaan suunnittelu on tehokkainta silloin, kun pyritään kehittämään tehokkaita hakusanoja avointen lähteiden tiedustelussa. Siis hakusanoja, avainhakusanoja tai avainsanoja, keywords. Tällä luennolla esittelen teille 4 erilaista suunnittelumenetelmää. Ne ovat tämä keyword-menetelmä, gap-menetelmä, pearl-menetelmä ja sitten rakennuspalikkamenetelmä. Jokainen tutkija käyttää itselleen ja tehtävänsä sopivinta tai omaa menetelmäänsä. Tulokset ratkaisevat. Suunnitteluvaiheen onnistuminen vähentää selkeästi tätä information overload-ilmiötä, koska suunnittelun yksi tarkoitus avointen lähteiden tiedonhaussa on se, että suodatetaan turha tieto pois. Perustekniikoita käytettäessä on oleellista käyttää useaa hakukonetta samaan hakuun. Avointen lähteiden tiedusteluprosessi on samankaltainen kuin muissakin tiedustelulajeissa ja tiedustelussa yleensä. Avointen lähteiden tiedustelu noudattaa suunnitteluvaiheessa suunnittelu- tai tiedusteluympyrän rakennetta, eli ohjaus, keräys ja sen jälkeen prosessointi, analysointi ja jako systeemit. Kuten muissakin tiedustelulajissa, avointen lähteiden tiedustelussa on omia spesifejä suunnittelumenetelmiä tiedon keräämiseen collection liittyen. Ensiksi tämä keyword-menettely. Menemättä nyt liian syvälle tähän suunnittelumenetelmään, on tässä oma piirtämäni prosessikuva, miten se toimii. Eli ensiksi määritetään tiedusteluprosessin koko aika, eli paljonko on aikaa sen aikakriittisyyden takia. Se jaetaan muutamaan osaan, josta ensimmäinen on se, että määritetään tiedonhankinnan avainaiheet, eli key intelligence topics. Kun ne on määritetty, määritellään avainkysymykset, key intelligence questions, jonka jälkeen niistä johdetaan sitten tämän suunnitteluprosessin avainasia, eli nämä avainsanat, avainhakusanat. joita sitten käytetään eri tekniikoilla päätelaitteella. Ja jos katsotaan näitä vähän tarkemmin, niin tiedonhankinnan avainaiheet määritetään sillä tavalla, että otetaan aluksi haltuun yleinen ymmärrys tai kontekstianalyysi. Siihen voidaan käyttää tiedustelussa yleisesti käytössä olevia tekniikoita ja menetelmiä, esimerkiksi PMSI. OSINTissa on hyvin yleistä, että aluksi käytetään jo työssä aikaisemmin hyväksi havaitut lähteet, eli verkkosivustot tai muut lähteet, ja sitten käytetään niiden kanssa yhdessä myöhemmin esittelemään Perl-tekniikkaa esimerkiksi, eli Helmi-tekniikkaa. No sitten tähän samaan avainaihevaiheeseen kuuluu tiedonhankinnan oikea kohdentaminen, eli nämähän teille on jo aikaisemmin opetettu luennoilla. Eli määritetään samaten OSINTissa se, mitä tiedetään. Sitten yritetään ottaa haltuun kysymys, mitä ei tiedetä, että tiedetään. Esimerkiksi, mitä meillä jo on hallussa tietokannoissamme. Sitten tämän koko suunnitteluprosessin tärkein kysymys on, mitä tiedetään, että ei tiedetä, koska se edustaa niitä tiedon aukkoja, johonka itse asiassa koko haku sitten tulee kohdistumaan. Ja pidetään mielessä tuo unknown. Seuraavassa vaiheessa sitten ruvetaan kehittämään pikkuhiljaa niitä avainhakusanoja sillä tavalla, tässä tekniikassa, että ensiksi määritetään avainkysymykset. Eli kun tiedonhankinnan avainaiheet on tehty, niin otetaan eri tekniikoilla haltuun sitten nämä avainkysymykset. Esimerkiksi aivoriihi kokoon ja käytetään tekniikkaa nimeltä kysymystähti, joka teille tulee tutuksi vielä opiskelun aikana myöhemmin. Kysymystähdessä yksinkertaisesti aivoriihityöskentelyllä kehitetään annettuun aiheeseen mahdollisimman monta kysymystä, jotka oleellisesti liittyvät tähän annetun tehtävän ratkaisemiseen tai tiedon löytymiseen tässä tilanteessa. Nämä kysymykset laitetaan aihealueittain järjestykseen esimerkiksi matriisiin, niin kuin tuossa keskellä on. Tai alhaalla on, ja näin ollen ne järjestetään niin kuin seuraavaa aihetta varten järkevään muotoon. Kun avainkysymykset on kaikki saatu ylös ja järjestyneeseen muotoon, aloitetaan seuraava vaihe, eli näiden avainhakusanojen generointi. Ja avainhakusanat, eli keywordsit, kehitetään näistä avainaiheista, kontekstista, nimenomaan näistä avainkysymyksistä pääosin. Ja tässä vaiheessa voidaan käyttää apumenetelminä esimerkiksi internetistä löytyviä keyword-hakukoneita. Ja kun on avainhakusanat sitten kehitetty, niin niitä käytetään koko sen projektin avointen lähteiden tiedonhankinnassa kaikilla tekniikoilla ja sitten kaikilla sovelluksilla, eli hakukoneilla, RSS-tekniikalla, joka tässä käydään läpi tämän luennon aikana, sosiaalisen median tekniikoissa ja sitten täsmähakukoneissa ja niin edelleen. Ja muodostaa näistä sitten myöskin tarvittaessa indikaattoreita, eli ennalta pystytään määrittämään se, että jos tällaiset indikaattorit toteutuu, niin mihin hakutoimintaa voidaan sitten keskittää. Ja koko tämän prosessin aikana hyödynnetään sitten tässä työssä tuolta kontekstianalyysistä tähän hakutoimintaan, niin nimenomaan avointen lähteiden tietoa, eli haetaan sitä tietoa näiden keywordsien kehittämiseen nimenomaan avoimista lähteistä niin, että tietoturva säilyy. Siihen palataan seuraavaksi. Seuraava hyvin mielenkiintoinen suunnittelumenetelmä ja myöskin hakumenetelmä, prosessi, on tällainen CAP-suunnittelumenetelmä. Tämän nimi tulee siitä, että sen avulla tutkija keskittyy siihen, mitä hän tietää ja missä ovat ne tietoaukot, gapit, joihin uutta tietoa pitää hakea. CAP-suunnittelumenetelmä on yksinkertainen, mutta erittäin tehokas pitämään tutkimuksen suunnan koko ajan oleellisessa ja välttää sortumista epäoleelliseen. Eli sekä suunnittelu että keräysprosessi. Menetelmä ei ole kehitetty osin tutkimukseen, mutta sitä on helppo soveltaa tähän tiedon hankintaan verkosta. Ja oleellista on se, että löydettyä tietoa käytetään uuden tiedon löytämiseen, jota taas käytetään uuden tiedon löytämiseen niin edelleen. Ja tätä mä suosittelen kyllä ajattelemaan yleensäkin tiedustelussa nimenomaan tässä collection-vaiheessa ja analyysivaiheessa myös, että kun saadaan jotakin uutta tietoa, niin sitä hyödynnetään saamaan lisää uutta tietoa. Tämä CAP-menetelmä perustuu 4 yksinkertaiseen kysymykseen, joihin etsitään verkosta sitten uutta tietoa. Eli aina palataan samaan 4 kysymyksen patteriin. Mitä tiedetään? Mitä se tarkoittaa, että siitä tiedetään? Ja sitten suunnittele, mitä siis täytyy tietää jatkossa ja miten löydän tämän tiedon. Tässä on esimerkki sellaisesta Twitter-profiilista nimeltä Tilman, joka teki Twitterissä ainakin joku aika sitten vielä tällaisia viikkovisoja tai sen tapaisia kysymyksiä, joiden lähtökohtana oli aina yksi valokuva. Tämä artikkeli löytynee vielä tuosta esimerkkisanan alla olevasta hyperlinkistä. Hän kysyy yksinkertaisesti valokuvaan liittyen, onko tuolla rullaustiellä vielä 3. kone vai ei. Ja mihin tuo kuvassa näkyvä EasyJet-yhtiön kone lentää? Vaikuttaa todella hankalalta kysymykseltä, koska vain noi tiedetään. Ja tässä esimerkissä, joka löytyy tuolta linkin takaa, on esimerkki myös tarkasti kuvattuna, miten tätä CAP-menetelmää käytetään. Ja aluksi laitetaan pöytään tämä kysymyspatteri. Mitä tiedetään, mitä se tarkoittaa, mitä täytyy tietää, miten saan tiedon. Ja pyritään vastaamaan niihin niillä tiedoilla, mitä nyt on, tai hakemaan jo tietoa. Eli me tiedämme päiväyksen, koska twiitissä on päiväys ja hän sanoo 10 päivää sitten. Lentoyhtiö on EasyJet ja meillä on yksi konkreettinen asia tässä vaiheessa, tuon rullaustien merkintälaatta tuossa kuvassa. Mitä se tarkoittaa? Tällä rullaustiellä ennen kiitotietä on ainakin yksi kone, se missä tämä kuvaaja istuu. Ja sitten toinen kone on tuo EasyJet. Se onko 3. kone, sitä ei vielä tiedetä. Viitta on paikkatieto, eli jollakin kentällä on tämän kiitotien suuntainen kiitotie ja siihen tuo rullaustien merkki viittaa. Mitä se viitta tarkoittaa ja miltä lentokentältä EasyJet lentää, eli mikä on tämä lentokenttä, mistä tämä kuva on otettu. Se täytyy tietää. Miten saan tiedon? Pitää löytää lista EasyJetin kaikista reiteistä, mistä se yleensä lentää ja minne. Mutta nimenomaan se, mistä se lentää. Ja sitten pitää löytää ohje näistä lentokentän viitoista, mitä informaatiota niissä on. Hankitaan tietoa verkosta ja laitetaan se taas CAP-kysymysten mukaiseen järjestykseen. Eli on löydetty ilmakuvaa tästä mahdollisesta kentästä ja on löydetty ohjeita verkosta, että miten lentokenttien kiitotiet merkitään. Mitä tiedetään? Tiedetään se kuvauspäivä 10 päivää ennen twiittiä ja selvitetään tuosta valokuvasta valokuva-analyysin perusteella, että kenttä on Rooman kansainvälinen lentokenttä, jonka ilmailussa käytetty lyhenne on FCO. Mitä se tarkoittaa? Kaksi konetta lähtee peräkkäin. Ei välttämättä nämä kaksi konetta, mitkä on kuvassa, mutta siinä on kiitotielle rullaustie sillä tavalla siellä Roomassa, että siinä mahtuu menemään kaksi konetta rinnan. Lentoon lähtöajat täytyy tietää jatkossa, ne pitää selvittää, ja sitten minne Roomasta lennetään. Miten saan tiedon? Pitää mennä sellaiseen tiedostoon verkossa, missä nämä lentolähtöajat on, ja sieltä katsoa, minne EasyJet lentää. Ja kolmas vaihe vielä katsotaan tästä pitkästä osin tutkimuksesta, ja sitten mennään uuteen asiaan. Eli mennään yksinkertaisesti sinne Leonardo da Vinci -lentokentän verkkosivuille ja etsitään sieltä koneiden lähtöaikoja sinä päivänä, mikä me määritettiin jo. Ja taas kerran, mitä tiedetään? Kuvauspäivänä oli 21 EasyJetin lentoa 13 paikkaan. Valokuvan perusteella on päiväaika, ei siis yö, koska valaistusolosuhteet ilmaisee sen. Mitä se tarkoittaa? Lähtöaika on siis ennen auringon laskua. Osa lennoista, ei näin ollen noista 21, voi olla relevanttia tietoa. Pitää tietää, milloin aurinko laskee kuvauspäivänä, niin voidaan tarkasti rajata pois ne, jotka lähtevät auringonlaskun jälkeen pimeänä aikana. Miten saan tiedon? Käytetään tällaista sankalk.org-tekniikkaa, joka löytyy selain sivulta, eli tällaista. Ja niin edelleen. Tehtävä ratkesi sitten pitkän tutkimisen jälkeen, ja siellä taisi tulla uusikin kysymys tutkimuksen aikana. Ja kuten tästä havaitsette, on 4 kysymyksen patteri aina, jotka samalla kun ohjaa suunnittelua koko ajan oleelliseen, myös ovat tämän hakuprosessin runko. Eli CAP on erittäin tehokas suunnittelu- ja hakuprosessin väline ja yksinkertainen. Sen jälkeen 2 tuollaista oikein perustavaa laatua olevaa menetelmää, tämä Pearl-menetelmä, josta puhuttiin siellä kontekstianalyysivaiheessa tämän keyword-suunnittelun osalta. Eli siinä on 2 erilaista lähestymistapaa tässä Pearlissä. Ensiksi haetaan hakusanoja sillä tavalla, että otetaan käyttöön joku luotettavaksi havaittu dokumentti tai verkkosivusto. Niitä saattaa löytyä esimerkiksi Google Scholarista, siellä on hyvin nuo lähteet ja teksti on tieteellistä ja varmasti luotettavaa, tarpeeksi luotettavaa, niin sieltä pystyy näitä molempia menetelmiä ammentamaan. Google Scholar. Haetaan sieltä tekstejä tehtävän aiheesta ja tunnistetaan sieltä sopivia hakusanoja. Sitten listataan nämä sopivimmat hakusanat ja käytetään niitä hakukoneessa ja löydetään uutta tietoa, joista taas etsitään hakusanoja. Ja taas niillä hakusanoilla etsitään samalla tavalla hakusanoja. Ja sitten tämä tutkiminen, eli tässä käy se Scholar vielä paremmin, eli käytetään luotettavaksi havaittuja dokumentteja ja verkkosivustoja, jotka on vuosien varrella osoittautunut hyväksi tiedon tuottajaksi tähän aiheeseen. Tunnistetaan kirjoituksessa käytettyjä lähteitä, joita verkkosivuilla löytyy huonosti, mutta vaikka Scholarista löytyvistä dokumenteista erittäin hyvin. Eli etsitään sieltä lähteitä ja käytetään näitä lähteitä selaamalla, että löydetään uusia lähteitä ja kirjoitetaan lähdeluetteloa ylös. Tässä ei ole missään nimessä väärin eikä virheellistä käyttää Wikipediaa, jossa saattaa tieto olla värittynyttäkin joskus, mutta siellä kuitenkin yleisimmin on lähteet esillä. Näin näillä molemmilla Perl-versioilla pyritään niin kuin lähestymään sitä, että löydetään helmi, eli löydetään oikein terävät hakusanat tai löydetään oikein hyvät lähteet, kun lähestytään täältä pinnasta kohti helmeä. Ja viimeinen näistä neljästä suunnittelumenetelmästä on Paulen lausekkeeseen liittyvä rakennuspalikkamenetelmä. Tämä on ehkä yleisin tapa suunnitella ja suorittaa esimerkiksi näitä suorahakuja. Eli arvioidaan annettua tehtävää, jaetaan se erilaisiin käsitteisiin tai näkökulmiin tai aiheisiin, eli pilkotaan ongelma perustyötä tiedustelussa, kehitetään näihin hakusanoja, käytetään matriisia, jos auttaa, se yleensä auttaa aina, haetaan huolellisesti tietoa käyttämällä jokaista kehitettyä hakusanaa ja sitten yhdistetään hakusanoja, jos tarve vaatii, niin tähän puolen lausekkeeseen ja käytetään näitä loogisia operaattoreita and, or ja not. Ja tähän palataan vielä myöhemmin tässä ja myöhemmin toisilla aiheilla. Ja tämä soveltuu oikein hyvin tuohon keyword-menetelmään myös, koska tämä on hakusanapainotteinen. Eli tiedonhaun tehtävänä on joku ongelma ja tehdään se tehtäväanalyysi, pilkotaan näkökulmiin, käsitteisiin, aiheisiin. Tässä on kaksi näkökulmaa, yksi käsite tässä esimerkissä. Kehitetään niihin niitä hakusanoja. Tässä nyt on vain kaksi, mutta niitä voi olla tietenkin niin monta kuin relevantteja hakusanoja pystytään kehittämään. Eli jokaiseen käsitteeseen omansa. Ja sitten tehdään niitä hakuja näillä, saadaan tietoa tähän käsitteeseen ja jatketaan sitten sen tiedon prosessointia. Mutta voidaan käyttää tätä Paulen lauseketta ja näitä loogisia operaattoreita and or not ja tehdään tästä hakulauseke. Eli täältä hakusana A1 tai A2 sekä että käy ja pitää olla näkökulma B:stä hakusana B2 ja B1, kumpikin käy, ja sitten C:stä pitää olla joko C1 tai C2, mutta ei sitten tässä näkymättömissä olevaa aihetta D, niin D3 aihe ei saa tulla tähän, eli se erotetaan notsana. Tällainen on tämä rakennuspalikkamenetelmä, ja näin siinä käytetään tuota Paulen lauseketta, johon palataan vielä myöhemmin. Tässä suunnittelu ja sitten lyhyt turvallisuuspurske. Tämä käsittelee sellaista tutkijan internetpäätelaitetta, joka on suoraan kytketty vaikkapa operaattorin yhteyksillä sitten internetverkkoon. Eli periaatteessa kotikonetta tai teidän opiskelijan konetta. Ensiksi vähän lakiasiaa. Eli vaikka internet on avoin verkko ja vaikka me puhutaan avoimista lähteistä, niin sitä tietoa, mitä sieltä löytyy, ei saa käsitellä miten vain. Tieto on kuitenkin se tärkein työväline tiedustelussa. Ei ne tekniikat, eikä menetelmät, eikä päätelaitteet. Tiedon käsittelystä on kaikissa maissa lakeja. ja ne säätelevät sitä tiedon käsittelyä, erityisesti sen tallentamista ja tietovarastojen tekemistä. Ja lait eivät koskaan ole liian selkeitä. Suomessakin tätä tiedon keräystä ja tallennusta sääntelee useat eri lait, ja kansalaisen niin sitten pitää sieltä löytää niin, että ei rikkoisi lakeja. Mitä enemmän keräät, tallennat, käsittelet ja julkaiset tietoa, sitä suurempi riski on rikkoa jotain lakia. Ja teknikoiden käyttö, varsinkin sovellusavusteiden teknikoiden käyttö, lisää sitä riskiä, koska se tietotekniikka silloin kerää ja tarkastaminen tapahtuu vasta sitten, kun se on siellä internetpäätelaitteella se tieto. Eli ei päästä ajoissa väliin. Joka tapauksessa tietoa on käsiteltävä aina todella huolellisesti. Välttääksesi lainkouraa ja välttääksesi sitä, että et riko lakia tahattomasti, kannattaa tietoa aina tarkastaa hyvin. Ja tarkastuksen eli verifioinnin aikana sitten hylätä sellainen tieto, mikä on arveluttavaa käytettäväksi tähän meneillään olevaan projektiisi. Tiedon maksaminen on hyödyllistä melkein aina yhdysvaltalaisen käsityksen mukaan. Enemmän pitäisi osintissa tai avointen lähteiden tiedustelussa käyttää ostettua tietoa kuin ilmaista tietoa. Suomalaisen käsityksen mukaan taas ja Euroopassa yleensä ajatellaan niin, että kaiken internetissä saadun tiedon tulisi olla ilmaista. Maksetussa tiedossa on se hyöty, että vastuu silloin siitä julkaisusta on sillä myyjällä. Ja ostaja sitten tekee ostamalla esimerkiksi kirjalähteen internetistä, niin sitten hän tekee vain kirjassa olevien ohjeiden mukaan sen julkaisemisen. Eli yleensä julkaisee lähdeluettelossa ja lähdeviitteissä, jos se on sallittu, niin tämän lähteen. Eli maksamisessa on paljon etuja laillisuuden ja tietoturvan suhteen. Suunnittele ja toteutu läpinäkyvästi tiedonkäsittelyn hallinta, eli ne, jotka tiedustelua tekee, ovat yleensä valtiollisia toimijoita, ja siellä tämä on järjestetty ammattitaitoisesti. Eli tiedustelun tehtävä on tiedon hankinta, ja näin ollen siihen otettu vakava kanta. Mutta sitten jos vaikka opiskelijana teette isoja töitä tiedonhaun suhteen, niin kuin tulette tekemään, niin kannattaa kyllä sitten tehdä ne luettelot selkeiksi eikä sekaviksi. Ja opiskelun jälkeen mieluummin hävittää, koska opiskelun aikana se on sallittua, mutta sen jälkeen niiden opiskelun aikana kerättyjen tietovarantojen säilyttäminen niin voi olla lain valossa arveluttavaa. Kyseenalaista objektiivisesti tarkoitusperäsi riittävän usein. Jos epäilet, kysy lakimieheltä. Jos epäilät edelleen, etsi tieto jostain muualta. Eli jos lakimiehen kanssa konsultaation jälkeen olet vielä epävarma, niin älä silti käytä sitä, vaan etsi sitten jostain muusta lähteestä tieto. Ja kannattaa konsultoida sitten kollegoita ja tiedonhankinnan ammattilaisia myös. Huomioon vielä, että validointivaiheessa, johon sekä verifiointi että validointiin tässä tullaan palaamaan, niin pitää miettiä tarkasti, että onko tämän tiedon keräämiseen todella tarvettava. Voinko ottaa tästä löytyneestä verkkotekstistä vain sen, minkä minä tarvitsen kirjoittamalla sen vihkoon, eikä tallettaa sitä johonkin sitä koko verkkotiedostoa. Tiedonhallinta, varastointi, säilyttäminen, se piti järjestää jollakin tavalla. Mieti, miten laajaa tarvitset ja miten se järjestetään. Pitääkö siis tehdä rekistereitä? Ja osin tiedon sekoittaminen sitten muiden lähteiden tietoon, joka on yleistä, mutta jossa piilee vaarat, niihin puhutaan seuraavasta kuvasta lähtien sitten turvallisuusosassa. Hakutoiminta aiheuttaa jälkiä, varo paljastumista. Ja naasin siltana sopivasti tuleekin sitten tämä turvallisempi turvallisuusosio, eli muutama asia, joka pitää muistaa avointen lähteiden tiedonhankinnassa tuolta internetistä. Se jättää aina jälkiä ja toiminta havaitaan, varsinkin jos se on hyvin vilkasta. Joten älä paljastu organisaatiosi tiedonhankkijaksi paljastamalla hakusanojasi. Hakusanat tallentuvat niille palvelimille, missä se tieto sijaitsee. Jolloin pitää harkita tarkasti, miten se homma tehdään. Ja tähän palataan myös myöhemmin ihan tekniikoissakin. Ja sitten pitää harkita, että jos tuon suunnitteluvaiheen jälkeen on onnistunut saamaan todella tehokkaita avainhakusanoja, keywords, niin silloin niiden käyttöä ei pidä kiihdyttää, vaan päinvastoin pitää miettiä, että mitä tämä tarkoittaa siellä internetverkossa ja mitä tarkoittaa se, jos joku havaitsee, että näitä hakusanoja käytetään. Eli niitä pitää näin ollen päinvastoin käyttää harkitummin, vaikka ne tuottavatkin tietoa paremmin. Näin ollen mielestäni ja kokemukseni mukaan suurin yksittäinen tietoturvauhka onkin se, että opiskelijan, tutkijan tai analyytikon työelämä on aivan liian kiireistä ja aivan liian stressaantunutta. Pöytä näyttää tuolta, kun tuossa kuvassa on. Ja todella paljon tässä työssä pitää lukea ja omaksua asioita, isoja määriä. Ja asiat saattavat mennä sekaisin. Kaikki kuitenkin tapahtuu siellä tutkijan päässä. Kaikki tiedon omaksuminen ja tiedon yhdistäminen. Ja näin siellä myös on sitten sekä julkisia asioita että ei-julkisia, eli salaisia asioita. Ja näistä muodostuu ajatustoiminnan myötä julkisia hakusanoja ja ei-julkisia hakusanoja ilman mitään suunnitteluprosessia. Ja sitten kun mennään siihen vaiheeseen, että tulee tietoaukko, eli asia, mitä en tiedä, niin tietenkin hyvin usein tulee mieleen, että katsonpa Googlesta, jolloin saattaa käydä niin, että sinne lipsahtaa ei-julkinen hakusana, joka paljastaa koko pelin. Eli silloin se vastapuoli, jolta tietoa haetaan, niin saattaa saada tietoon, että nyt se suomipoika tietää tuon asian, vaikka sitä ei ole missään julkisuudessa vielä ollut. Eli tätä kannattaa varoa. Ja tässä on niin kuin heikko yhteys Suomen historiaan tässä samassa aiheessa, eli salaisten asioiden paljastaminen julkisiin lähteisiin. Ja tämä on tuossa talvisodan ja jatkosodan välissä olleen välirauhan aikana tapahtunut matkustajakone Kalevan alasampuminen 14.6.40 Suomenlahteen. Tässä kuoli 9 henkilöstä, 2 oli suomalaisia. Se tuli Saksasta Helsinkiin, tämä kone, ja teki välilaskun Tallinnassa, jossa silloin oli jo venäläismiehitystä sotilastukikohdissa. Kun tämä alasampuminen tapahtui, Suomen radiotiedustelu kaappasi alueella olleen neuvostoliittolaisen sukellusveneen kapteenin lähettämiä viestejä Itämeren laivoston esikuntaan Kronstadtiin. Radiotiedustelu perui heti sanoman lähettämisen edelleen asiakkaille, koska se todettiin arkaluontoiseksi Majuri Hallamaa ilmoitti vastaanottajille heti lähettämisen jälkeen, että sanoma peruutetaan eikä sitä missään nimessä saa jakaa. Ja radiotiedustelun osalta tiedon päätyminen ulkoasianhallinnon jakeluun ja edelleen diplomaattisten lausuntojen materiaaliksi julkiseen käyttöön lehtiin, radiopuheisiin, mitä silloin oli, saattoi ilmaista neuvostoliittolaisille Suomen tiedustelun kykenevän seuraavaan sukellusveneiden radioliikennettä. Sanomissa käytettiin nimittäin Q-kirjainta, sukellusvene Q301 saapui sinne ja sinne. Jo Q-kirjaimen käyttö sukellusveneen nimessä todellisen satsakirjaimen tilalla riitti, eli tähän satsakirjaimen tilalla riitti paljastamaan, että tieto oli saatu sanomaliikenteestä. Q-kirjain oli nimittäin lisätty niin sanottuun merivitoseen koodikirjaan, jotta siihen saataisiin lisää vaikeutta. Nyt pelättiin, että julkinen asiakirja, Suomen sinivalkoinen kirja 2, ilmestyessään aiheutti neuvostolaivaston koodin muuttumisen tai vaihtamisen Suomen tiedustelun suureksi harmiksi. Näin ei Hallamaan toimenpiteestä johtuen kuitenkaan käynyt, vaan tämä koodi muutettiin ennen sinivalkoisen kirjan ilmestymistä. Siis venäläiset muutti sen ilman tätä tietovuotoa, mutta suomalaiset sen sitten kyllä samana syksynä uudelleen saivat murrettua. Näin, eli varovainen kannattaa näiden hakusanojen paljastumisen kanssa olla. Toinen perus uhka tai riski internethauissa on se, että internetsivustoilla on tietynlainen valuvika. Eli nämä sivut perustuvat HTTP-kieleen, joka on ollut perusta internetsivuille internetin syntymä hetkistä alkaen 1990-luvun alusta. Ja tässä se valuvika on se, että edellisen sivun hakutiedot tallentuvat hakukoneelle ja sitten kopioituvat seuraavan haun yhteydessä sille seuraavalle palvelimelle, jossa tieto on internetissä. Jolloin, jos tällä palvelimella vierailua seurataan sieltä palvelimen logista, niin pystytään lukemaan se tiedonhakijan hakuhistoria koko menneen istunnon historian ajalta. Eli siitä lähtien, kun tutkija vaikka aamulla tulee töihin ja avaa internet-palvelimen ja aloittaa hakutoiminnan, jos ei mitään tehdä, niin se koko hakuhistoria tallettuu aina seuraavalle tietopalvelimelle näiden hakukoneiden tallentamisen ansiosta. Ja tämä ominaisuus pitää tietää ja se pitää osata välttää niin, että ainakin sensitiivisimmät haut sitten pystytään tekemään vasta, kun tämä ketju on katkaistu. 2 perusmenetelmää on. Eli jos arvioit, että se haku on sensitiivinen ja tämä ketju pitää katkaista, niin kopioidaan tämä hakuosumasta tämä linkki leikepöydälle ja avataan uuteen välilehteen, niin se katkeaa se periytyminen. Tai sitten käytetään sellaista hakukonetta, joka ei tallenna näitä hakuja. Ja DuckDuckGo on tällainen kymmenkunta vuotta vanha hakukone, joka kertomansa mukaan yksityisyyden suojasyistä niin ei tallenna sinne hakukoneelle mitään edellisiä hakuja. Eli sellainen. Sitten tutkijan omassa käytössä tai suoraan internetin kytketyssä päätelaitteessa tulisi aina käyttää VPN-palvelinta tai Toria, mutta nykyään VPN-palvelin on varmasti yleisempi ja kätevämpi. Sen lisäksi suositellaan virtuaalitietokoneen asentamista nykyään. Eli tietokoneohjelma, sovellus ladataan koneelle ja sinne virtuaalitietokoneeseen sitten tulee toinen käyttöjärjestelmä ja se on täysin niin kuin irrallisena sit siitä koneen pääkäyttöjärjestelmästä ja salaa asioita tehokkaasti. Hakutoiminnan pitäisi mahdollisuuksien mukaan sitten olla sinä aikana, jolloin siellä internetpalvelimella on muutenkin paljon liikennettä ja toivottaisin, että sitten nämä tietohaut tavallaan ruuhkan aikana hukkuisivat paremmin sinne verkon liikenteeseen. Ja työpaikalla tai julkisilla tietokoneilla ei, tai työpaikoilla sellaisilla koneilla, jotka eivät ole allokoitu niin kuin tietohakuihin, ja sitten julkisilla internetkoneilla näitä tietohakuja työhön liittyen ei saa tehdä. Pelkästään niillä, jotka on allokoitu sitten itse tähän avointen lähteiden tiedustelun käyttöön. Tässä on esimerkki suomalaisesta VPN:stä, eli se muodostaa virtuaalisen IP-osoitteen ja salaa päätelaitteen paikkatiedon. Se estää jäljittäjiä ja osaltaan salaa sitten sitä selailua tai tiedon hakua tiedustelun kyseessä ollen. Ja se kartoittaa seuraajia ja tekee hyvin paljon muutakin turvallisuuteen liittyen. Tästä linkistä voi kokeilla. VPN ei yleisesti vielä ole. Se on tällä F-Securen tuotteella 2 viikkoa ilman ja sen jälkeen se voi sitten halpaan hintaan ostaa. Minusta se pitää olla teidän kaikkien omissa koneissa nyt toi VPN. Sehän perustuu niille, jotka ei informaatiotekniikasta tiedä paljon, niin kuin esimerkiksi minä, niin se perustuu siihen, että yleensä ilman VPN:ää sen tutkijan pöydältä se tietohaku menee ensiksi Suomessa vaikkapa DNA:n, Elisan tai Telian tänne internetpalvelun tuottajan palvelimelle, eli sen lyhenne on ISP, ja sieltä sitten tuonne internetverkkoon. Ja tässä vaiheessa on mahdollista, että sinne pääsee sitten takaporteista noi hakkerit ja vaikkapa valtiolliset toimijat jossakin maassa, mitä ei tähän haluta. Ja tämän välttääksemme niin käytetään sitten sitä VPN:ää, jossa tämä periaatteessa samanlainen palvelin ennen tuota internetverkkoa, niin onkin tämän VPN:n palveluntuottaja, vaikkapa F-Securen omistuksessa. Ja luotto siihen pitää sitten tietysti olla kova. Ja tämä tekee sitten tämä tietoturvayhtiön palvelin niin tällaisen tunnelin suoraan ohi tämän ISP:n niin tuonne internetverkkoon. Ja sitten samalla salaa sen tai tekee sen virtuaalisen IP-osoitteen ja siirtää sen sitten tänne palvelimen osoitteeksi, eikä tänne työpöydän osoitteeksi. Näin se periaatteessa toimii. VPN-palveluja kun käyttää, niin tällainen lähde, mikä on siinä lähdeluottelussa etusivullakin, eli Open Source Intelligence Methods and Tools, niin tämän Kindle-kirja, niin se varoittaa kovasti sitä, että tänne VPN-palveluntuottajaksi ei kannata ostaa sellaista maista, jotka ovat hyvin valaistuneita tässä tietoverkkotiedustelussa, kuten nämä, esimerkiksi nämä Five Eyes-maat, eli Yhdysvallat, Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada, sekä sitten useita Länsi-Euroopan maita, Ruotsi ja sitten Venäjät, Kiina, Iran ja kaikki arabimaat. Sen sijaan Sveitsiä tässä kirjassa tai lähteessä suositellaan, koska siellä on nämä lakiasiat kunnossa ja valvonta tiukka. Sellainen on VPN ja niin kuin sanoin, niin vahva suositus kaikkiin koneisiin myös opiskelun aikana. Sitten on tämä Tor-verkko, joka kryptaa liikenteen uudelleen ja uudelleen täällä niiden Tor-koneiden avulla, tai niiden internetpäätelaitteiden avulla, johon tämä Tor-ohjelma on asennettu, eli ne samalla on sitten kryptausohjelmia, ja näin se suojaa sitten kokonaan tämän tutkijan IP-osoitteen antamatta sitä ollenkaan. Eli identiteetti säilyy. Ja sitten tämä Torin käyttö sellaisessa maassa, jotka esimerkiksi estää palvelimellaan internetissä kokonaan Torin käytön, niin se voidaan suojata VPN:llä, eli voidaan käyttää molempia. Jos haluatte tutustua Tor-verkkoon, joka on huomattavasti mainettaan parempi, siis se ei ole mikään rosvoverkko pelkästään, niin tuosta linkistä pääsee kokeilemaan, mutta suosittelen kyllä vahvasti, että sitä ei niin kuin asenneta tänne omalle päätelaitteelle, vaan muistitikulle tai muistimedialle, koska sillä välttyy sen eettisen murheen, että silloin kun itse ei Toria käytä, niin tämä internetpäätelaite ei toimi sitten rikollisten toimijoiden niin kuin apuna, vaan muistitikku kiinni ja sitten Tori auki, ja kun on Tor-istunto ohi, niin sitten muistitikku pois. Siellä on omat hakukoneet muun muassa tiedonhaulle siellä Tor-verkossa. Turvallisuudesta, jos vähän summataan ja katsotaan tähän teidän kurssikirjan Five Disciplines, joka on mainio kirja, niin tässä tiedon keräämisessä tuon lähteen mukaan, eli tuon kurssikirjan mukaan, on aina syytä huomioida tämä operaatioturvallisuus. Eli pitää ymmärtää se, niin kuin sanoin, se hakulausekkeen sensitiivisyys, eli miten vahvoja hakusanoja siinä hakulausekkeessa on tehty. Eli RFI tässä kohti tarkoittaa sitä tietohakua, hakukoneella esimerkiksi. Sitten pitää sen lisäksi ymmärtää se, että nyt kun minä teen tällaisen sensitiivisemmän haun, niin mitkä palvelimet eli maalit, mistä maali on se, missä se tieto sijaitsee, niin saavat tämän haun, ja mitkä niistä on niin älykkäitä, esimerkiksi vastapuolen turvallisuusviranomaiset, että ne saavat niin kuin kopin tästä hausta ja tekevät sitä johtopäätöksiä. Eli nämä on ne kaksi tärkeintä asiaa minusta. Sitten erityisesti tulee varoa lähteiden, metodien, avainhakusanojen paljastumista ja lähteen valinnan aikana. Ja siitäkin puhuttiin tuossa aikaisemmin. Seuraavaksi tässä mennään hakuoperaattoreihin, ja siellä on tämä site-operaattori sivulta, niin sitä pitää käyttää paljon, koska silloin pystyy kohdistamaan sen tietohaun sellaisille vähemmän sensitiivisille sivustoille, ja muut internetverkossa olevat palvelimet, ei sitten niiden login ei näitä hakuja tule niin kuin yleishauilla. Eli käytetään paljon site-operaattoria. Sitten harkitsematon toiminta voi paljastaa maalina olevalle tai lähteenä tässä kohti olevalle taholle tärkeää tietoa, joka voi vaarantaa käsillä olevan tehtävän. Juuri näin. Ja tästä puhuttiin myös aikaisemmin. Ja liittyy tuonne RFIin sensitiivisyyteen myös. Tiedon tallentamisessa ei saa tyytyä linkkien tai kirjanmerkkien tallentamiseen, koska linkin sivulla oleva tieto voi muuttua päivässä tai tunneissa tai sekunneissa. Eli tiedon häviäminen on tietoturvauhka myös, niin kuin varmasti tiedätte. Tietoa ei saa hävittää. Jos te löydätte internetistä sellaisen dokumentin, jossa on teille hyvää, arvokasta tietoa, mutta joka selkeästi ei pitäisi olla julkisessa verkossa, niin sitä ei kannata merkata kirjanmerkkiin sitä sivua, koska sen saman osoitteen takana oleva tieto voidaan helposti muuttaa. Osoite toimii, mutta tieto on muuttunut, ja silloin pitää käyttää sivun kaappausohjelmaa esimerkiksi, tai Hanslia, joka tallentaa kaikki haut offlineina sinne omalle koneelle. Palataan tuohon Hansliin ainakin tarkemmin ihan luennon lopussa. Ja sitten kannattaa käyttää ei kirjamerkkiluetteloja, vaan sellaista vaikkapa Excel-matriisia, mihinkä kootaan luotettavia tietolähteitä internetistä, jotka jatkuvasti tuottavat luotettavaa tietoa siitä aihepiiristä, mitä teette. Tämä turvallisuudesta. Sitten mennään itse hakuihin, eli nämä perustekniikat ja ensimmäisenä tämä suora haku. Eli karkeasti voidaan jakaa suora hakuun ja ennakoivaan hakuun, niin kuin tuolla aikaisemmin jo sanottiin. Ja suora haussa haetaan aina, niin kuin rumasti voisi sanoa, niin toisen käden historiatietoa. Koska usein, todella usein hakukoneella haetut tiedot ovat toisen käden tietoa ja sitten ne on aina historiatietoa, koska se vanheneminen alkaa siitä, kun se julkaistaan. Mutta sitten toisaalta taas tämä suora haku on ylivoimaisesti, niin kuin, tai jos ei ylivoimaisesti, niin selkeästi yleisin tiedonhakumenetelmä internetissä. Eli tämä on nyt sitä googlettamista, mutta vähän vakavampaa kuitenkin kuin pelkkä hakusana haku. Eli voidaankin katsoa, että nämä suorahakuun kuuluu niin kuin seuraavat neljä vaihetta tai neljä erilaista menetelmäperhettä. Eli hakusanahaut, jotka perustuvat suunnittelussa saadulle hakusanoille, ja hakusana voi olla yksi tai useampi. Ja ne ladotaan siihen hakukoneeseen peräkkäin, ja siihen jokaisen sanan väliin tulee automaattisesti ja operaattori. Sitten on kaikissa hakukoneissa on hakuoperaattoreita, joita ei pidä sekoittaa näihin loogisiin operaattoreihin. Eli hakuoperaattoreissa hakutuloksia suoritetaan, tai operaattorihaussa hakutuloksia suoritetaan hakuoperaattoreilla ja hakusanoilla. Eli kohta näytän näitä esimerkkejä, niin siinä käytetään jotain hakukone-spesifistä hakuoperaattoria, joka sitten suodattaa sen hakukoneen tuloksista halutut tiedot. Eli hakusanoja, sitten hakusanoja ja operaattoreita, ja sitten näiden yhdistelmänä tuohon Boolen aritmeettiseen lausekkeeseen sen loogisia operaattoreita and, or tai not hyväksi käyttäen yhdistellään hakusanoja ja hakuoperaattoreita. Ja sitten aritmeettisesti vielä. Sitten on täsmähakukone, joka on Googlen tuote. Sitä vielä sanotaan Custom Search Engine, CSE, mutta sillä on nykyään näyttää olevan siellä itse tuotteessa uusi nimi, eli Programmable Search. Eli se todella voi ohjelmoida, mutta vain, tai lähinnä noiden lähteiden suhteen, mikä on valtavan iso etu, eli voitte itse rakentaa luennon lopussa olevan materiaalin mukaan itselleni sellaisen hakukoneen, jossa on vain ne lähteet, mitä te haluatte. Palataan siihenkin. No sitten pari esimerkkiä, eli nämä hakusanahaut, joka kansakeskuudessa on se yleisin ja ainoa tapa käyttää hakukonetta, eli nopean tiedon tarkastamiseen ja hakemiseen, hyvin epätarkka, hyvin paljon hakuosumia sisältävä. Eli voi olla muotoa Brazil Wildfire Satellite, eli käytetään kolme hakusanaa peräkkäin, eli pitää olla osumassa Brazil ja Wildfire ja Satellite, koska jokainen välilyönti on and-looginen operaattori internetissä. Tai sitten esimerkiksi vähän kehittyneempi Brazil Wildfire Satellite or Map. Eli nämä sanat molemmat voivat sisältyä siihen hakutulokseen. Eli tuo on se googletus. Sitten on operaattorihaku, joka on huomattavasti hakusana hakusana hakuja, eli ensimmäistä vaihtoehtoa tarkempi ja laadukkaampi, koska siinä suoratetaan niin kuin reippaasti niitä hakuosumia pois. Ja operaattorit vaikuttaa sillä tavalla, kun tutkija sitten haluaa. Se kone vaan tekee juuri sen mukaan, minkälaista operaattoria käytetään, niin sen haun. Usean hakukoneen hakuoperaattorit on osattava. Niitä nyt tässä materiaalissa ei enää ole, mutta tuossa annan niitä ohjeita tuossa myöhemmin, että miten niitä löytää. Mutta ne on pääosa yleisimmistä, on samat jokaisella yleishakukoneella, jota yleensä käytetään, ja sitten eroavaisuudet löytyy sieltä hakukoneen sivustoilta. Ja operaattorihaku voi olla tähän samaan esimerkkiin liittyen Brazil Wildfire Satellite or Map, mutta sitten tulee se operaattori, File Type PDF, jonka nyt varmaan teistäkin kaikki osaa, mutta se määrää, että tuloksien pitää olla PDF-muotoisia pelkästään. Eli siinä esimerkki operaattorihausta. Ja sitten hakulauseke, jossa Paulen lausekkeen avulla saadaan tehokas tapa nopeasti vaatimuksen mukaista tiedosta. Tämä vaatii aika paljon harjoittelua, ei niinkään taitoa, mutta harjoittelua. Ja sitten tällaista iterointikierroksien jumppaamista. Tätä aika harva enää käyttää, mutta sen etu on se, että jos se osataan hyvin, niin sillä päästään yhden hakulausekkeen naputtelulla suoraan muutamaan hakuosumaan, jossa on vain nuo tiedot. Eli se suorattaa todella voimakkaasti. Eli tässä esimerkiksi taas tuo sama metsäpaloaihe tuolta sivulta, site avestia.com, noitten hakusanojen avulla PDF-tyyppistä tietoa. Eli se suorattaa sen haun jo todella tarkaksi. Suosittelen tämän opettelemista, jos tietohakuja tekee paljon. Tämä auttaa, vaikka se on vähän vaikea tajuinen aluksi. No sitten tästä täsmähakukoneesta, siinä neljäntenä keinona vähän enemmän, eli tosiaan sun programmable search nykyään siellä täsmähakukoneella, siinä rakennusohjeissakin, siinä käyttöliittymässä. Mutta sen etu on se, että sinne saa vain ne haluamasi lähteet, vaikka projektikohtainen haku, tehtäväkohtainen täsmähakukone voidaan rakentaa. Tämä parantaa usein hakutulosten laatua tai yleensäkin, ja sitten tätä tiedonhaun tehokkuutta, eli kun ne projektiin suunnitellut lähteet on löytynyt, ne laitetaan tänne rakennettavaan täsmähakukoneeseen ja sitten käytetään niitä, niin se laatu paranee ihan silmissä. Täsmähakukoneen käyttö poistaa turhia hakuosumia ja vähentää näin niin sanottua kohinaa hakutulosten ympärillä. Täsmähakukoneet voidaan rakentaa joko yhden tutkijan käyttöön tai sitten tutkijaryhmän käyttöön, jolloin ne jaetaan yksinkertaisesti sähköpostilla. Ja viime viikon kurssilla, jonka pidin asiakkaan kohderyhmälle, niin huomattiin taas uusi asia, jonka itsekin opin, että kun nämä sähköpostilla jaetaan, nämä Chromella tehdyt täsmähakukoneet, niin niitä voi käyttää siitä linkistä kaikilla selaimilla. Ei tarvitse olla enää Chromea, mutta rakentamisessa tarvii olla Chrome ja kirjautunut Chrome. Ja tosiaan niin rakennusohjeen saatte tämän luennon päätteeksi, se on siellä materiaalissa mukana. Se on hyvin tällainen spartalainen, mutta tehokas. Ja tässä suorattamia on vain periaatteessa kaksi, eli relevanttius ja sitten aika niin, että uusin viimeksi jaettu tieto tulee päällimmäiseksi tähän. Ja täällä on vielä sitten toinen suoratin, eli on kaikki tiedot ja sitten valokuvat. Näin. Ja tuossa on vielä tuo. Eli tässä on nämä neljä tapaa. Hakusanahaku, operaattorihaku, hakulauseke tai täsmähakukone, joita voidaan siitä päätelaitteen hakukoneen kautta käyttää. Sitten nämä hakuoperaattorit, joita on aika pitkä liuta, varsinkin tuossa Bing-hakukoneessa. Ja nyt en näitä käy läpi muuta kuin tämän yhden sivun avulla. Ja sitten niin kuin tuolla viimeisessä ranskalaisessa viivassa lukee, että te löydätte lisää sitten käyttämällä tätä oppia, eli sivulta ping.com, Bing Search Operators, niin silloin se Bing kertoo teille, ja sama site google.com, Google Search Operators, niin edelleen. Eli te voitte olla tietohaulla sitten löytää luettelot niistä hakuoperaattoreista. Eikä niitä kannata muita oikeastaan tällaisella luonnolla näyttääkään, koska kaikki hakukoneet on sellaisia, että ne kehittää näitä hakutoimintojaan. Ja nämä hakuoperaattoritkin muuttuvat koko ajan. Niitä tulee harvakseltaan uusia, mutta vanhoja sitten poistuu, koska niiden ylläpito vaatii henkilötyövoimaa ja siitä nykyaikana pyritään pääsemään pois. No niin, yleisimmät hakuoperaattorit. Se yleisimmin tunnettu on tämä file-type eli file type, tiedostotyyppi haku, jossa hakukoneet ymmärtää tiettyjä tiedostopäätteitä, josta varmaan yleisin on tämä PDF-haku. Silloin tulokseksi tulee vain PDF-tiedostoja. Google on nyt muuttanut pari vuotta sitten aika niin kuin rajoitetun määrän näitä tiedostotyyppejä, niitä on pari 30 enää, mutta se kattaa kuitenkin tarpeelliset ja osin tarpeettomatkin tuollaiseen yleiseen elämään tarkoitettuja hakuja. Eli se on yleisesti käytössä oleva, yleisesti tiedossa oleva, ja esimerkki tässä on nyt sitten hakulausekkeesta operaattori Hauser, eli tiedostotyypillä PDF, hakusanoilla haho tai halo, ja sitten vielä laitettu tuohon esimerkki tuosta kaluston nimestä. No sitten on tämä site, joka pitää osata. Se pitää osata tietohakujen tarkkuuden takia, laadun takia ja sitten niin kuin äsken todettiin, niin tämä site-operaattori edustaa myös tietoturvallisuutta, koska sillä voi kohdistaa sivu tai noi haut jollekin sivulle. Tässä on mil.ru saanut tietohaun Airborne Special Parachute. Ja mitkään muiden sivujen palvelimet eivät saa tuota hakua muuta kuin tämän sivun palvelin. No sitten täällä on sivulta avestia.com, tämä Wildfire California vaikkapa. Monimuotoisuutta tai monipuolisuutta tässä site-operaattorissa edustaa sitä, että kun laittaa site-sanan eteen miinusmerkin näppäimistöltä, niin silloin se hakee kaikilta muilta kuin avestia.com, Wildfire California. Eli kaikilta muilta palvelimilta kuin tämä avestia.com. Ja vielä sitten niin, että siihen pystyy laittamaan vain tuon domain-päätteen, eli kaikilta muilta kuin Kalifornian domain-päätteeltä Wildfire California. Eli tämä site-operaattori on sekä monipuolinen että erittäin tehokas, ja sen käytössä on vain mielikuvitusrajana, se on erittäin tehokas hakuoperaattori. Sitten tämä in URL tai URL, vähän riippuen hakukoneesta, niin sen erikoisuus on se, että se ei etsi, kaikki näistä URL-operaattoreista ei etsi mistään muualta kuin sieltä URL-osoitteesta. Ja siinä on se etu, että silloin saattaa tulla osumia myös sieltä deep webistä, eli tämä surface web on se, minne hakukoneet indeksoi hakunsa, ja deep web on se, minne eivät pysty indeksoimaan, mutta niilläkin on joku URL-osoite niilläkin sivuilla, ja saattaa löytyä tietoa. Esimerkiksi tämä Burevestnik-keissi viime kesänä, niin tätä tietoa on nyt niin kuin haettu URL-hakuoperaattorilla Googlessa, eli in URL Burevestnik. Ja tämähän oli sellainen kokeiluasteella oleva ydinkäyttöinen ohjus, joka räjähti tuossa Vienanmeren tutkimuslaitoksella juuri elokuussa. Siitä saattaa olla tietoja sitten tuolla DeepWebissäkin, ja sitä on yritetty tuossa tehdä. Ei kuitenkaan kovin tehokas ole, vaatii aika paljon työtä, että se toimii. Ja sitten jos tietää, että on joku verkkodokumentti tai verkkosivu, jonka osoitteessa on tai täytyisi olla tuollaisia hakusanoja, niin voi etsiä vain sen otsikon perusteella, koska otsikonhan pitäisi kertoa sen dokumentin pääaiheesta aina aika paljon. Niin silloin otetaan se, että siinä on myös niin kuin hakusanojen osumia paljon. Eli in title, Tokyo typhoon warning, niin sillä pitäisi löytyä tietoa. Ja sitten toi viimeisenä toi fraasaus. Eli eri hakukoneilla on erilaisia operaattoreja tähän, eikä tuokaa Googlenkaan lainausmerkkeihin asettaminen niin ole mikään operaattori. Se on niin kuin hakukoneen suodatin, jolla tämä Serge Courier, niin kaksi sanaa laitetaan hakukone ymmärtämään yhdeksi hakutermiksi. Ja niitä tietysti voi olla vaikka miten monta. Ja silloin se huomioi isot ja pienet kirjaimet, ja välilyönnissä ei ole, täällä ei ole and-operaattoria, vaan tämä on yksi hakutermi tai hakusana. Kuinka vain. Ja nämä operaattorit, mitä tässä on lueteltu, niin ne toimii miltei kaikilla yleisimmillä koneilla, eli Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex, joita mä nyt opetan kaikkein eniten. Ja näyttää olevan aika pitkälle osin operaattorin niin kuin yleiskäytössä maailmalla. Ja sitten operaattorihaulla tosiaan saa lisää sellaisista hakukoneista, mitä haluaa käyttää. Sitten tämä Born-lauseke, tämä kyllä kannattaa osata, ja monet teistä sen tietää muualtakin kuin tästä hakukoneen käytöstä. Ja näitä Born loogisia operaattoreita on kolme, and, or ja not alun perin, ja ne kirjoitetaan aina isoilla kirjaimilla. Ja tämä and supistaa hakutulosten määrää, koska A and B, molemmat pitää löytyä, molemmat hakusanat sekä A että B, ja ne löytyy tuosta yhtymäkohdasta. Sitten OR laajentaa, koska siinä on joko A tai B saa löytyä hakutuloksesta, eli silloin löytyy kaikki. Ja NOT sitten supistaa hakutulosten määrää, koska tässä A saa löytyä, mutta B ei, jolloin se B ja sen leikkaus A:han suljetaan pois, eli suodatetaan hakutuloksista, jos puhutaan näistä internet-hauista. No sitten nämä Boren lausekkeen niin kuin hyödyt tulee siinä, että yhdistellään aritmeettisesti näitä perus and or not hakuja, eli silloin ensiksi otetaan A and B ja sen jälkeen sitten tai C. Tämä on epätavallinen hakukoneissa, mutta tämä viimeinen esimerkki on tavallisempi, eli ensiksi B tai C, eli B tai C vaihtoehto ja sitten lisätään siihen A, jolloin saadaan suoritettu lopputulos. Eli tämä on Boren lauseke, ja siitä tehdään sitten, tämän Boren avulla voidaan tehdä pitkiäkin hakulausekkeita. Esimerkiksi tässä on location, ei ole operaattori, se on hakusana, Eli hakusana locationilla pyritään löytämään niin kuin paikkatietoa. Ja sulkeessa sitten Abu Bakr al-Baghdadin kaksi kirjoitusmuotoa on erotettu OR-operaattorilla, jolloin tämä muoto käy tai tämä muoto käy. Ja huomatkaa, että tämä englanninkielinen muoto on vielä kirjoitettu noihin lainausmerkkeen sisälle, jolloin se on yksi hakufraasi. Ja sitten pitää löytyä vielä tuosta locationin lisäksi niin, ja nimen lisäksi niin paikkatietoon liittyen Levant, eli koko se Arabian niemimaan ja Lähi-idän alue, tai Syyria-sana tai Rakka-sana. Ja etsitään sitä Yhdysvaltain hallinnon domain-päätteisiltä sivuilta. Niin tämä on nyt sitten tämä Boren lausekkeen avulla tehty hakulauseke. Ja vähän perusteluja vielä, minkä takia sitäkin kannattaa osata, ja esimerkkejä siitä Boresta, eli tuossa on Islamic State Entitled Jihad Site Facebook.com, eli otsikossa pitää olla sana jihad, Facebook-sivuja, ja sitten hakusana on fraasattu Islamic Stateille. Siinä ei ole vielä noita sulkumerkkejä. Mutta tässä on tuo äskeinen lauseke, eli se näyttää sitten hakukoneen hakukentässä tuolta. Ja sitten esimerkki Googleen, in title, otsikossa, index of on fraasattu, ja sitten directory terrorismi. Tuolla pyritään hakemaan tuollaisia database-tietoja terrorismista. Ja sitten kun mä puhuin, että nämä kolme ensimmäistä esimerkkiä ovat internet-hakukoneista, ja sitten tämä neljäs on se todellisuus, että internetissä on paljon muitakin hakukoneita kuin nämä internetpalvelun tuottajien hakukoneet. Ja tuossa on esimerkki nyt sitten Doria kansalliskirjaston tietovarannon hakukoneista, eli valtavasti tietoa kansallisomaisuutta myötä sit pystytään tuolla Dorian hakukoneella hakemaan, ja siellä täysverisesti toimii tämä Boren lauseke. Ja sitten yksi yliopistoesimerkkikin pitää olla, eli Helsingin yliopiston Helka-tietokanta on saanut päälleen hakukoneen, jonka sitten ohjeen mukaan niin se noin niin kuin periaatteessa kättelee täysin Boren operaattori, eli yhdistä hakusanat Boren operaattorilla and or ja not. Ja tarkasta fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin, eli täällä pelaa myös toi sekä hakuoperaattoreiden että loogisten operaattoreiden kirja. Se, mikä muutos täällä näyttää olevan täällä Helkassa, on aika mielenkiintoista, että siellä on niin kuin koodattu tuo tähti katkaisumerkiksi, joka tosiaan ennen oli näissä hakukoneissa aika yleistä, mutta internetissä aina tuo tähti tarkoittaa näissä internet-hakukoneissa niin puuttuvaa sanaa. Mutta kun oppii nämä internetissä, niin sit voi käyttää auttavasti ja soveltaen niin kaikissa muissakin hakukoneissa, myös offlineissa. No sitten muutama asia sen jälkeen, kun hakuja on saatu, ne pitää aina suodattaa ajan suhteen. Eli se on niin kuin must. Ja nyt kun esimerkiksi Googlessa, jos nyt on parhaat hakutoiminnot ja niitä avustavat tekniikat, niin on niin verrattomat nykyään nämä hakusuodattimet, tai anteeksi, nämä aikasuodattimet, niin niitä kyllä kannattaa käyttää. Ja kuten huomaatte, niin näissä mun esimerkkeissä, niin kuin tässäkin, on se ilmeistä, että aina kannattaa käyttää englannin kieltä, koska näissä hakulausekkeissa, jos niin kuin yleismaailmallisia asioita hakee, eikä kohdealuettaan, koska tuo hakukone on niin kuin internetkin, niin yhdysvaltalainen keksintö, ja se ymmärtää kaikkein parhaiten englannin kieltä näin ollen. Jos sitten halutaan, niin kuin tiedustelussa aina halutaan sitä primäärilähdettä lähestyä, niin se kannattaa kääntää näillä internet-hakukoneen toiminnoille, jos sellaisia on, Googlessa on hyvät, niin sitten sille primäärikielelle. Esimerkiksi jos haetaan Venäjältä tietoa, niin ensiksi laitetaan se hakulauseke englanniksi tuonne ja sitten käännetään täältä asetuksien kautta se Advanced Searchissä venäjäksi se hakukieli, jolloin se kääntää se hakukone sen venäjäksi ja sitten tekee venäjäksi sen haun. Ja sitten taas jos ei venäjän kieli ole hallussa, niin se käännetään taas sitten englanniksi takaisin. Ja kieleen palataan tuossa vielä myöhemmin. No sitten yksi tällainen tekniikka, mikä on varsin uusi tai aika uusi tuossa Google-hakukoneen hakukirjossa, on se, että pystytään hakemaan auttavasti kirjoista tietoa. Ja se käy sillä tavalla, että ensinnäkin, että kirjathan on tietysti avoimen lähteen toinen pääasiallinen käyttöliittymä ja internetin jälkeen nykyään. Ja niitä kannattaa käyttää, mutta jos ei nyt kirjastoon ehdi ja vaikka tietää, että siellä on joku kirja Heiskasen Saarun tiedon mukaan, niin sen voi napata tähän hakukoneelle. Ja sitten yleensä täällä lisää linkin takana löytyy sitten teokset tai englanniksi books. Ja sieltä kun valitsee sen, niin pääsee tuosta hakuosumusta, kun valitsee sitten sen kirjan, mistä haluaa tietoa löytää sen kirjan sisältä, niin sitä linkkiä kun painaa, niin pääsee tähän teokseen. Ja teoksessa sitten on, jos on, kaikissa ei ole, niin haku sieltä kirjan sisältä. Ja sitten kun laittaa sinne sen hakusanan tähän kirjan sisältä hakulaatikkoon, niin sitten se etsii sieltä sisältä sen kohdan, missä tästä sotavankin Burlovista on puhuttu, historiahaun, historiaan liittyvän haun suhteen. Ihan joitakin sanoja, että sitten näistä kuvahauista, kuvahaku on ehkä yleisin käännös suomeksi, mutta maailmalla puhutaan yleisesti reverse search, joka on sekä kuvien verifioinnin tarkastamiseen liittyvä työkalu, että sitä tekniikkaa, että sitten itse tiedon hakuun. Eli haetaan yleishakukoneella tai sitten näillä kuvahakukoneilla tai kuvapalvelimilla, palveluilla, kuten Pinterest, Flickr tai Getty esimerkiksi. Ja alun perinhän haettiin vielä parikymmentä vuotta sitten, niin haettiin paljon tietoa kuvien kautta, että esimerkiksi on kuva henkilöstä tai jostain välineestä, ja se löytyy internetistä, ja sitten tämän kuvan avulla pyritään pääsemään sitten siihen verkkodokumenttiin ja siihen kirjoitettuun tekstiin, ja varmistamaan, että se on juuri se oikea henkilö tai kuva, mitä etsitään, ja sitten sieltä lisää vaikkapa teknisiä tietoja, tai varmistamaan sen henkilön identiteetti. Tätä on tehty siis kauan, ja niin kuin tuossa diassa lukee, että mitähän tietoa tuohon kuvaan liittyy tavallaan selaamallakin. Sitten tähän verifiointiin liittyen, niin siitä pystyy etsimään tätä kuvan alkuperää, kuka tai mikä taho on sen ensimmäisenä julkaissut internetissä ja koska, ja mihin kaikkeen sitä kuvaa on käytetty vaikkapa uutisoinnin kuvituskuvina. Sitten onko verkossa muokattu tätä kuvaa, eli onko kuvan muokkaus tapahtunut, koska nämä palvelut antaa sitten niin kuin lähiosumia esimerkiksi sillä tavalla, ja sitten etsitään, jos tarvista kuvaa käyttää, niin sitten erilaisia resoluutioita siitä kuvasta, isompia tai pienempiä. Mutta VP Kivimäki sitten puhuu tästä kuvahakujen tekniikasta enemmän. Näytän vain tällaiset perusjutut, mitä tutkija voi käyttää. Googlessa on ollut pitkään tällainen mahdollisuus, että kun on kuvahaku, jonka osoite nykyään on google.com/imghp, ennen se oli google.com/images, niin kun ne kuvat saa tonne ja haluaa tarkempaa tietoa vaikka tästä kuvasta, niin se raahataan ylöspäin siinä käyttöliittymässä, että sinne aukeaa ikkuna ja sen keskelle, kun sen tiputtaa, niin sitten se antaa sen verkko-osuman sieltä, missä se kuva oli, ja sitten pystytään lukemaan siitä juttuja. Jos halutaan tarkemmin tietoa, niin painetaan tämän kuvan päällä oikeata klikkiä. Tämä edellyttää sen, että on ladattu tällainen selain laajennus esimerkiksi RevAI, joka on todella kätevä. Se näkyy täällä paremmin, eli kun painetaan oikea klikki kuvan päällä, niin tulee tietenkin tämä alasvetovalikko. Ja siellä näkyy tämä sama ohjelma rivinä, Reverse Image Search, ja se antaa 4 vai 5 kuvahakukoneen niin kuin haut sitten tälle kuvalle. Eli 4 riippumattomasta lähteestä, ja sitten pystyy tarkastelemaan tätä kuvaa, ja täällä ne näkyy ne 4, eli Google, Bing, Yandex, TinEye ja sitten Baidu. Ja olen ottanut tähän aktiiviseksi tähän esimerkkiin tämä Yandexin, koska Yandex on erittäin hyvä niin kuin kuvan palveluissaan ja sitten tuossa kasvojen tunnistuksessaan se on edistyksellinen, jos sellaista taitoa tarvitset. Ja täällä pystyy sitten käsittelemään sitä tai hankkimaan lisää tietoja siitä kuvasta, joka on tuolla, sen resoluutioversiot näkyy ja sitten samanlaisia kuvia. Ja täältä lopusta tulee sitten lista vielä, että missä sitä kuvaa on käytetty ja milloin. Tämä kuvan käsittelystä nyt näillä perusmenetelmillä, eli sillä pystyy hakemaan tietoa sillä kuvahauilla ja sitten sillä pystyy verifioimaan tietoa ja tarkastamaan väärinkäytöksiä. No sitten tämä kieli, joka oli vielä 10 vuotta sitten todellinen ongelma kieliä osaamattomalle. Harvahan monia kieliä osaa, mutta tietysti tiedustelussa tutkijan pitäisi osata se oman aihealueensa niin kuin tärkeimmät kielet. Englannin kaikki osaa Suomessa, jolloin se on jo niin kuin iso helpotus, koska Google varsinkin on tuonut paljon toimintoja viime vuosien aikaa, jotka helpottaa sitten internet-hakujen tarkastelua näillä kielipalvelun ohjelmilla. Translate, tai Google Translate on se, niin kuin se perusjuttu siinä. Ja jos käyttää Chrome-selainta tai auttavasti Firefoxissakin toimii ymmärtääkseni, niin pystyy tekemään sellaisen kielenkääntösysteemin, että riippumatta siitä, mille sivustolle menee, niin se aina automaattisesti kääntää sen englanniksi sen sivun. Ja tässä on esimerkki venäjänkielisestä sivustosta, jonne mennään. Ja jos ei se ole vielä valittu, se kääntäminen siltä sivulta, niin tietysti kaikki tekstit siellä on tässäkin esimerkissä ovat venäjäksi. Ladataan tuonne selainlaajennus Google Translate tuonne hakupalkin viereen, jolloin tänne hakupalkkiin tulee myös se Google Translatein pieni harmaa logo. Se on merkki siitä, että tällä sivulla se toimii. Ja kun ensimmäisen kerran vierailee tällä sivulla, niin tähän tulee tällainen kysymys, että koska olet niin kuin Suomesta ladannut tämän selaimen, niin käännetäänkö tämä venäjänkielinen sivu suomeksi? No sitä ei tehdä koskaan, vaan aina se pitää kääntää englanniksi, koska niin kuin sanoin, sekä internet-hakukone tai selain-hakukone ja tämä Translate-palvelu on tehty Yhdysvalloissa, niin se kannattaa kääntää aina englanniksi. Kohdekieli aina englanti. Vaihdetaan se sinne ja sen jälkeen painetaan käännä, niin se kääntää sitten tämän kohdesivun sitten englanniksi. Tällainen palveluhan on ollut aika pitkään, mutta aika paljon kömpelömpi, koska sitten täältä pystyy valitsemaan valikosta tämän jälkeen, että käännetäänkö venäjä aina englanniksi ja sitten ruksi ruutuun, niin aina kun te käytte täällä venäjää osaamattomat, niin kuin minä, niin sitten se kääntyy englanniksi. Ja kun mennään arabian kielen sivulle, niin se taas kysyy, että käännetäänkö arabia englanniksi, sitten hyväksytään ja laitetaan ruksi ruutuun, että aina käännetään arabian kieli englanniksi, jolloin sen tarvii tehdä se ruksauksen vain kerran. Ja siitä pääsee takaisin sitten sinne alkuperäiseen kieleen, jos haluaa jotakin sanoja tarkastaa tai kopioida. Tässä pitää nyt kuitenkin muistaa se, että tämä Google Translate englanniksikaan näistä pääkielistä, niin kuin arabia ja venäjä on maailman isoja kieliryhmiä, niin se ei käännä kunnollista eikä ymmärrä mitään sitä kulttuuriperimästä, mitä se kieli sisältää. Eli tällä saa käsityksen siitä sivusta, mistä siellä puhutaan. Saa lukuarvot ja sitten noi, mitä se lukuarvo tarkoittaa, 1000 jotain, niin suureet selville, mutta ja sisällöstä niin kuin yleiskuvauksen, mutta sitten jos se on tärkeä tieto, mikä sillä näyttää olevan, ja se vaatii sitten, tai sitä käytetään sitten vaikka raportissa sitten lähteenä sitä tietoa, niin, tai sitä sivustoa, niin sitten tarvitaan ehdottomasti kielenkääntäjä tai tulkki. No sitten tämä on ihan viime aikoina levinnyt tänne, huomasin kesän jälkeen, niin myöskin tänne YouTubeen, eli ennen oli olemassa tähän pieni selainlaajennus, mutta nykyään sitten pystytään sellaisella kielellä olevat YouTube-videoiden, niin kuin se audionauha, niin kääntämään auttavasti englanniksi. Ja se tehdään sillä tavalla, että jos vaikkapa tämän puhuvan pään tekstistä ei ymmärrä mitään, koska se on venäjää, ja me ollaan haettu Wagner PMC:stä jotain tietoa, niin ensinnäkin YouTubessa on joillakin sivuilla nykyään mahdollista täältä samoista linkeistä niin valita englanninkieliset tekstitykset sille sivulle, mutta jos ei se toimi, niin sitten täällä on sellainen vaihtoehto kuin litterointi. Eli tämä oli siinä pienessä selainlaajennuksessa niin kuin selainlaajennuksen kautta mahdollista, ja nyt selkeästi näyttää siltä, että Google on ostanut tämän YouTubensa sitten niin kuin lisäosaksi tämän pienen ohjelmapalvelijan niin kuin ohjelma. Se on täällä nyt suomeksi esimerkiksi avaa litteraatti. Se ei ole kaikilla sivuilla, mutta mistä se löytyy, niin siellä tämä toimii. Ja nyt sitten kun siitä painetaan, niin tähän tulee tämä litterointi, eli se ottaa sitten tästä puhutusta tekstistä, niin puhentunnistuksella sen sanoman ja sitten kirjoittaa tähän lyhyisiin kappaleisiin. Ja kun meillä täällä sivulla on nyt jo valittu, että käännä aina venäjä englanniksi, niin se automaattisesti kääntää sen englanniksi tähän ymmärrettävään muotoon, mitä hän puhuu. Esimerkiksi suurmiesten puheita pystyy tällä niin kuin seuraamaan sillä tasolla, että mitkä on äänenpainot missäkin asiassa, mistä hän puhuu. Ja pystyy käyttämään kyllä avointen lähteiden tiedustelussa aika mukavasti. Eli tämä on hyvä, aika uusi lisä kieliongelmiin internetissä. Sitä voi pysäyttää, täältä voi kopioida normaalilla kopiointimenetelmillä, niin muistiin näitä asioita. Sitten jos tulee tenkkapoo, niin näyttää rohkeasti kokeilla. Hakukoneet ei hajoa siitä, että niillä kokeillaan erilaisia asioita. Sitten mennään seuraavaan asiaan, eli toiseen puoliskoon tätä. Hakukoneen käyttö tai perushakujen käyttö on tämä ennakoiva haku, jota sanotaan myös proaktiiviseksi tai sovellusavusteiseksi. Suomessa sitä kutsutaan paljon seurantahauksi, koska sillä todella voi seurata jotain organisaatiota, maalia tai asiaa, vaikkapa uutisointia. Nagorno-Karabahista pystyy seuraamaan tällä hyvin kätevästi ja laajasti. Eli pitkäaikaisen tiedon kerääminen on luonteeltaan niin kuin aivan erilaista kuin tuo hakukoneen käyttö. Ja se perustuu tällaiseen tiedustelussa tällaiseen perustyöhön, yhteen tiedustelun perustyöhön, eli muutoksen havaitsemiseen on lähtökohtana joku tilannekuva. Ja avoimiakin lähteitä sitten käytetään siihen tilannekuvan tietoon tapahtuvan muutoksen havainnointiin. Eli tämä niin kuin toimii siinäkin. Ja tähän käytetään näissä perustekniikoissa sitten RSS-syötettä, joka mahdollistaa tämän homman. Näin. No sitten voidaan ajatella, että tämän ennakoivan haun tai seurantahaun avulla myös hajautetaan hajatoiminta. Eli muistatte, että suunnittelussa ja turvallisuudessa puhuttiin siitä, että ensinnäkin kehitetään suunnittelussa hakusanoja ja koko projektiryhmä tai koko osasto, joka projektiin on sitoutunut hakeneella samalla hakusanoilla samasta aiheesta tietoa, jolloin sitä tiedosta tulee niin kuin ehyttä, yhtä kaiken aikaa alusta loppuun. Ja sitten taas turvallisuudessa niin katsottiin sitä, että jos yksi IP-osoite rummuttaa samoja hakusanoja, niin se saattaa näkyä. Niin tämä hajauttaminen on tarpeellista, jos katsotaan yhden tutkijan näkökulmasta, että hän näitä hakusanoja käyttää kaikissa tekniikoissa, niin kuin mainitsin tuolla aikaisemmin, niin hänen ensimmäinen tekniikkahan on se, että hän menee hyville tutuille sivuille hyvänsivu.com ja etsii sieltä tietoa lukemalla. Toinen vaihtoehto on se, että hän käyttää hakukonetta ja sitten hakukoneessa niitä neljää tekniikkaa. Hakukonehakuu, operaattorihakuu, hakulausikehakuu tai sitten täsmähakukonetta. Eli hän hakee manuaalisesti sormet näppäimillä tietoa hakukoneen avulla. Mutta sitten tämä ennakoiva haku ja tämä sovellusten käyttö tulee apuun siinä kohdassa, että on lähteitä, jotka liitetään tähän tutkijan internetpäätelaitteeseen sitten tällaisen RSS-selainlaajennuksen kautta niin, että ne tuottaa jatkuvasti sitä tietoa, mitä niiden on käsketty tuottaa. Eli vaikka Twitteristä seurataan jotain ihmistä, hyvältä luotettavalta sivustolta seurataan jotakin asiaa, seurataan jotain blogia, tai sitten tässä Google Alertsissa, joka on tehokas tapa käyttää internet, näitä hakukoneen, Google-hakukoneen hakuja sitten sillä tavalla, että aina kun siihen hakuun tulee uutta tietoa, niin se lähetetään sinne päätelaitteen. Ja tätä voidaan katsoa niin kuin tällaiseksi hajautetuksen hauksi, koska nyt tämä sama haku, tämä tietohaku, niin yhtä aikaa levittäytyy useille alustoille. Ja se lisää tietysti hajautettuna käyttäen niin kuin paljon tehokkuutta, mutta myös lisää tietoturvaa osaltaan. Nyt jos puhutaan tästä ennakoivasta hausta, niin tästä toisesta menetelmästä, niin sen etuja ja haittoja vähän jos luettelee, tämä etupuoli on se, ehdoton etu on se, siinä se, että koska tässä RSS-haussa, niin se RSS tuottaa sen tiedon tuonne tarvitsijalle tuon selainlaajuksen kautta yleensä, niin välittömästi sen jälkeen, kun se uusi tieto julkaistaan internetissä, jos sitä on vaan osattu niin kuin etukäteen hakea. Sitten se perustuu näihin samoihin avainhakusanoihin kuin muutkin haut, ja siinä hyödynnetään yleensä sitten vielä tällaisia pieniä internetsovelluksia, joko rakennettuja pikkuohjelmia tai sitten selainlaajennuksia. Tässä on iso etu se, että otetaan tehoja tuon päätelaitteen tietoteknisistä ominaisuuksista. Se on yleensä ilmainen, mutta saa sitä maksaa, jos haluaa ominaisuuksia lisää. Ja sitten niin kuin periaatteessa, jos sitä käyttää paljon ja se onnistuu hyvin se haku, niin jää enemmän aikaa muuhun, esimerkiksi niiden tietojen lukemiseen, kuin se, että kaiken aikaa itse tekee näppäimistöllä työtä. Ja tämä on erittäin hyvä työryhmä työskentelyssä, koska silloin nämä voidaan nämä tekniikat jakaa kätevästi työryhmälle ja kaikki käyttää samoja tekniikoita. No, haittoja on se, että tietoturvallisuus tietysti kärsii monessakin syyssä, koska voidaan katsoa, että noi RSS-lukijat, johon palataan kohta, eli mistä se tieto sitten luetaan siellä internetpäätelaitteella, niin ne on kolmannen osapuolen laitteita ja se tieto tallennetaan sinne pilveen, sen lukijan pilveen. Se on ensimmäinen juttu. Ja sitten toinen murhe siinä on se, että nyt jos epäonnistuu siinä tietopyynnön rakentamisessa jollekin pikkuohjelmalle, niin sitten se tuottaa automaattisesti väärää tietoa tai liikaa tietoa tai näin. Eli siinä on tällaisia pikkuhaittoja. Ne tietysti kokemuksen mukana vähenee kovasti, mutta tuo kolmannen osapuolen mukaantulo tuossa noiden ohjelmien sisällä, niin ne sitten vähentää sitä tietoturvaa. Tosin nämä pystyy tekemään itsellekin kyllä, jos osaa vaan, on taitava ja vaikka organisaatiossa on taitavia koodaajia, niin ne kyllä pystyy tällaisen tietoturvallisenkin välineen tekemään. Ei ole ongelma kuulemma. Sitä vaatii käyttäjältään tarkkaa suunnittelua ja käytön hallintaa ja seuraamista niin, että jos joku tekniikka näistä tuottaa väärää tietoa, niin saadaan heti poikki, ettei mene turhaa aikaa se väärän tiedon lukemiseen tai vääränlaisen tiedon, vaikkapa vanhan tiedon lukemiseen. Eli tämä vaatii suunnittelua, hallintaa ja sitten avainhakusanojen suojaamista, että koska siellä on se sovellus välissä, niin se tekee se sovellus just mitä käsketään ja sen käskeminen on osittain kokeellista työtä. No sitten tällainen esimerkki tässä hajautetussa tekniikassa ja maalin seuraamisessa on se, että todetaan esimerkiksi vaikka joku organisaatio, esimerkiksi jossa on joku tietty henkilö, jota me halutaan seurata, että millainen tapaus tämä on. Ja lähdetään siitä nykyaikana, että tämä henkilö on jossakin somessa, tässä nyt esimerkiksi Twitterissä mukana profiilillaan, josta löytyy tietoja suoraan lukemalla, ja sitten hän julkaisee blogia WordPressissä. Eli hän löytyy sieltä, ja tämä organisaatio, missä hän toimii tai on töissä, sillä on myös Twitter-tili, ja sitten sillä on verkkosivusto, missä se toiminnastaan kertoo. Ja että näitä voidaan sitten tässä RSS-avusteisesti seurata, niin meillä oli niitä pieniä ohjelmia. Tässä on nyt 4 kappaletta, eli Twitterin seuraamiseen Query Feed, sitten YouTuben, Facebookin ja muiden useiden ohjelmien seuraamiseen tai alustojen seuraamiseen on sitten tämä RSS Bridge, jossa on kullekin niin kuin oma osio. Sitten on tällainen pikkuohjelma Feed Filter Maker esimerkkinä siitä, että se ei tarvitse sitä selainlaajennusta toimijakseen, ja sitten tämä Google Alerts, Googlen palvelu, jossa hakukonehaut voidaan siirtää RSS-fiidiksi. Ja näillä sitten tehdään ne haut näille palvelimille tai näille sivustoille ja palveluille, missä nämä maalit toimii, ja sitten saadaan sen RSS-selainlaajennuksen kautta ne tänne lukijalle, joka on käyttöliittymä näiden tietojen lukuun. Ja täällä on sitten esimerkki siitä, että joitakin tietoja voidaan kerätä sinne ilmankin tuota, vaikka blogissa saattaa olla toiminto niin, että se, tai tässä filtermakerissäkin on sellainen toiminto, että se menee suoraan sitten lukijalle. Se on 3 RSS-lukijaa, joita yleisesti käytetään. on turvallisia yleisessä käytössä ja aika isojen firmojen ylläpitämiä, eli InnoReader, jota minä käytän, Feedly, jota käytin, mutta sen se on vaikea nykyään opettaa, koska siellä on niin kuin maksulliset palvelut keskiössä ja ilmaisohjelmilla ei oikein pääse opetuksen alkuun. Ja sitten OldReader, jota käytän vähän, mutta kaikkia käytän ja kaikissa nämä palvelut tai tämä toiminta on onnistu. Ja sitten tämä sovellusavusteiden maalin seuraaminen ennakoivaa hakua käyttäen on olennainen osa hajautettua tiedonhakua. Juuri näin, eli tällä pystytään sitten hajauttamaan tällaisella maalin seuraamisella niin tuolla verkossa sitä tiedonhakutoimintaa. Sitten tämä käyttöliittymä tuolla RSS-lukijassa saattaa näyttää tältä, nykyään muotia tämä tumma tausta, niin tässä nyt näkyy, tänne vasemmalle tulee ne tilatut feedit. Ylhäällä on hakulaatikko, joka toimii aika hyvin, sieltä saa suoraan tehtyä hakuja eri sivuilta ja niitä voi tilata, niitä fiidejä. Nyt täällä on aktiivisena kaikki artikkelit, 11 kappaletta, ne näkyy tässä alakkain, tässä keskimmäisessä sarakkeessa. Ja sitten kun täältä on aktivoitu tämä ylin näistä osumista nyt ensiksi, niin se tulee tähän isona. Tässä näkyy, että mitä siinä artikkelissa, siinä verkkodokumentissa tai internetsivulla puhutaan. Ja sitten sille voi tehdä täältä erilaisia temppuja, jakaa eteenpäin sähköpostilla tai noilla somealustoilla tallentaa myöhempää lukemista varten. Ja tästä otsikosta sitten avataan tämä feedin tuottama sivu ja luetaan sitten tarvittaessa se sieltä ja otetaan muistiinpanot. Lopuksi tästä ennakoivasta diasta, niin usintia syytetään usein siitä, että sillä voidaan hankkia vain laajoja asiakokonaisuuksia, eli se ei ole niin kuin taktisen tiedon hankintaa, mutta se ei pidä kokonaan paikkansa, vaan asian osaava tutkija voi kyllä käyttää sitä ihan kaikkeen taktisesta strategiseen. Ja tässä on esimerkki nyt niistä taktisista aiheista, mitä voidaan tällä RSS-haulla tehdä, maalia seurata, tilannetietoisuus kasvaa, löytyy uusia hakusanoja ja uutta tietoa. Operatiivista asioista, uusia trendejä, uhkia ja mahdollisuuksia voidaan seurata, eli sitä nimenomaan sitä tilannetietoisuutta lisätä ja strateginen sitten tietysti yhteiskunnallisten haasteiden seuraamiseen ja maalin seuraamiseen ja ennakkovaroituskykyyn tuottaa tietoa. Se siitä ennakoivasta hausta. Ja sitten tästä seuraavaksi puhun tästä tiedon tarkastamisesta. Yksi olennaisimpia asioita tietenkin avointen lähteiden tiedustelussa, varsinkin internetissä, on se, että tieto tarkastetaan ennen kuin se käytetään, se prosessoidaan. Ja tässä taas tuosta teidän kurssikirjastanne Five Disciplines, niin tämä muutama kohta, niin tämä osin data on lähtökohtaisesti aina toisen käden tietoa ja siksi on aina jollakin tavalla puolueellista, eli kirjoittajansa näkökulmia sisältävä vai ei. Ja tiedonhankkijan on keräyksen ja prosessoinnin aikana kyettävä valitsemaan sopiva tieto, eli se sopiva tieto on se, että tieto validoidaan, ja sitten tarkastamaan tieto, verifiointi, niin että tiedon laatu ja puolisuus voidaan todeta, siis ei tarkoita sitä, että laatu ja puolueellisuus on niin kuin poissulkeva tieto, vaan se vaan todetaan ja sitten harkitaan, käytetäänkö sitä ja miten laajasti. Asia on tärkeä sen takia, että verkko on avoin ja internet on ilmainen ja julkinen ohjelma, johon kuka vain, se on tärkeää, että on, kuka vain voi ladata mitä vain tietoa. Ja sen takia kaikki tieto ja kaikki lähteet, jos ei niitä tunne, niin on verifioitava ja se tieto, mitä se tuottaa, on validoitava. Tämä osin datan verifiointiin pitää olla kriteerit, ja on hyödyllistä käyttää samanlaista luokittelua kuin tiedustelussa yleensä, eli tällaista Admirality Codin tyyppistä kreidausta. Palataan siihen myöhemmin. Ja yleisesti ottaen ja lyhyesti sanoen, niin on selvitettävä, kuinka uskottavaa tieto on, kuinka luotettava sen tiedon tuottava lähde on, ja sitten kuinka hyvä historia lähteellä on kyseisen tiedon tuottamiseen. Ja osintin osalta tämä on kyllä ihan parasta tuossa teidän kurssikirjassanne Five Disciplines. Se on niin kuin hyvä lisä tähän osintietämykseen. Näistä ennakkoasenteista osintissa on lyhyesti, että siis se on yleensä toisen käden tietoa, niin kuin tuossa äsken mainittiin, ennakkoasenteet pitää tunnistaa, mutta ne eivät saa estää muuten hyödyllisen tiedon käyttöä. Eli ne pitää tunnistaa, jos se tieto on muutoin tarpeellista, niin ne pitää sitten merkitä jollakin tavalla ne ennakkoasenteelliset kohdat. Ne pitää ilmineerata. Ja sitten tyypillisesti ennakkoasenteita hakutuloksissa löytyy esimerkiksi uskonnosta, politiikasta, ideologisesta, taloudesta tai tällaisista aiheista, eli ne on siellä. Sitten tunnistaan lähteen ennakkoasenteet tai tunnistan ne ja kysy itseltäsi, että miksi käyttäisin tätä lähdettä yksinkertaisesti. Sitten nämä kolme vaihetta, verifiointi, validointi ja sitten tämä lähteen historia. Eli verifiointi niin siis tämä tieto tulee tuolta samasta lähteestä edelleen teidän tuolta kurssikirjastanne Five Disciplines. Koko tiedon keräyksenä on kerättäväksi tarkoitettu tieto kyettävä tarkastamaan, eli koko ajan verifioida. Verifioinnissa tiedon laatu ja puolueettomuus on edelleen voitava tarkastaa. Eli laatu ja puolueettomuus tarkastetaan. Kaikki käydyt lähteet ja erikseen niiden tuottama tieto on pystyttävä arvioimaan virheiden, väärinkäsityksen ja ennakkoasenteiden varalta. Ja osin datan verifiointiin tulee olla muiden tiedustelujen kanssa yhtenevä luokittelumenetelmä Admirality Code. Ja tosiaan tämä Admirality Code, joka on suomeksi kreidaus, on tiedustelussa yleisesti käytetty menetelmä tässä tiedon ja lähteen luotettavuuden arvioinnin ilmoittamisessa. Näin ollen on viisasta, että sitten osintissakin, eli avointen lähteiden tiedossakin on samankaltainen menetelmä käytössä. Ja sitten on selvitettävä noi erikseen toisistaan, eli esimerkiksi ensiksi kuinka uskottavaa tieto on, ja sitten erikseen se, miten luotettava lähde on, koska se luotettava lähde saattaa tuottaa uskottavaa tai ei-uskottavaa tietoa, jopa uskomatonta tietoa. Kuinka hyvä historia lähteellä on kyseessä olevan tiedon tuottamiseen, eli pitää tarkastaa sen lähteen niin kuin työhistoria, että mihin se on ensinnäkin rakennettu, mihin käyttöön, miksi se on julkaistu internetissä ja sitten onko tämä se aihe, mitä se on aina tuottanut ja millä tuloksella. Tässä on nyt siitä käännetty siitä kurssikirja Five Disciplines, kirjasta Admirality Code, eli tuolta se näyttää siellä kirjassa, ja sitten olen kääntänyt sen tähän suomeksi Ja minä pidän tätä erittäin hyvänä esimerkkinä tuosta Osintin Admirality-koodista, koska sitä ei oikein muuta tahdo löytyä. Ja tämä seuraa nytten niin kuin yleistä tällaisen Admirality-koodin kaavaa. Eli ensiksi esimerkiksi lähteen arviointi, se yleensä arvioidaan ensiksi, niin arviointiasteikko on, ilmoitetaan kirjaimella ja se on A:sta F:ään. F on aina, jos se yleensä sitä käytetään, niin se on, ei voida arvioida kohta. Ja sitten tämä arviointi, tämä lähteen luotettavuus kasvaa E:stä A:han sitä mukaan, kun sitä tiedetään lisää. Ja Osintiin liittyen on tämä luotettavuuden kuvaus sitten täällä oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa. Ja kuvaukset on niin kuin sovittu tai kirjoitettu sopimaan tähän osint-lähteen luonteeseen, yleiseen luonteeseen. Eli lähteellä on luotettavan tiedontuottajan maine, lähteellä on pääosin luotettavan maine ja epäilystä lähteen aitoudessa ja niin edelleen. Nämä kuvaukset on minusta osuvia. Sitten tämä tiedon arviointi, ja tämä ilmoitetaan yleensä Admirality-koodissa numerolla, niin tässäkin, eli ykkösestä kutoseen, ja kutonen, jos sitä käytetään, on se, että sitä ei vielä voida arvioida, koska sitä on käytetty niin vähän aikaa. Ja sitten taas se tiedon arviointi, niin saa täällä jonkun arviointiluokan ja se ilmoitettiin numerolla. Ja täällä on sitten hyvin kirjoitettu tällaisia loogista suhteessa muuhun tietoon, mitä on olemassa joko aikaisemmin kerätty, aikaisemmin tietoisuudessa tai aikaisemmin niin kuin muusta lähteestä todettu. Sitten onko se varmistettu, täällä on selkeästi, miten sen suhteen toimitaan tai arvioidaan tietoa. Ja sitten onko se tieto mahdollista, onko se tieto uskottavaa niin, että näin voisi käydä, näin voisi olla. Ja sitten onko tämä ristiriidassa jo saatuun tietoon ja yleiseen ymmärrykseen asiasta. Nämäkin on hyviä ja kuvaa hyvin avointen lähteiden tietoa. Ja sitten viimeinen on tämä selkeä lisäys yleisiin Admirality-koodeihin, joka on kyllä oleellista tässä avoimien lähteiden arvioinnissa, on se, että mikä sen lähteen tehtävä tähän tiedon tuottamiseen on ollut historiassa ja miten se on siinä onnistunut. Se on kuvattu tuossa 4 numerolla, eli tämä on niin kuin 6-6-4 kreidausmenetelmä tämä Osinttiin tehty tässä kirjassa. Tämä on merkittävä lisä tiedon tarkastamiseen tämän Five Discipline-kirjan kohta Admirality Code. Käyttäkää sitä. No sitten validointi, eli päätetään, käytetäänkö saatua tietoa vai ei. Eli annettuun tehtävään valitaan vain siihen sopiva tieto. Muu yleensä tallennetaan. Tai avoimissa lähteissä sitä ei välttämättä tosiaan edes kerätä. Tämä validointi tehdään jo siinä keräysvaiheessa nopeasti. Validointiin vaikuttaa tiedonhaun alusta alkaen suunnittelu ja hakutekniikan oikea käyttö. Eli hyvällä suunnittelulla ja hakutekniikalla varmistutaan siitä, että mitään turhaa tietoa ei tule tänne validointiprosessiin tai vaiheeseen. Se on jatkuvaa. Ja sitten kaiken aikaa kysytään, että tarvitsenko minä tätä tietoa, keräänkö minä tämän jollakin menetelmällä sieltä avoimesta verkosta vai en. Tämä esimerkki on rikostutkinnasta noin yleisesimerkkinä tästä validoinnista. Eli täällä on kysymyksiä, eli ensiksi pohjatietona varmistetaan se, että onko tiedolla merkityksellisyyttä, relevanssia tarpeeksi. Ja sitten tehdään nämä Tikoudin temput, eli välittömät perustelut, lähteen luotettavuus, tiedon uskottavuus. Ja aina jos se tieto, niin kuin tällaisessa tarkassa validointiprosessissa, mikä tässä on kuvattu tässä kolmiossa, niin läpäisee yhden tason, niin se pääsee ylemmäksi. Eli sitten miten paljon se kattaa siitä tiedon tarpeesta, mikä meillä on, onko se huomattava, onko se niin huomattava, että se tieto kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten antaako se millaisen lisäarvon työlle, miten vankan lisäarvon käsi kädessä tämän kattavuuden kanssa, mutta enemmän laadullinen tuo. Ja sitten viimeinen on vielä, että mikä on se muodollinen sopivuus, onko se niin kuin vaikkapa suojaustason tietoturvallisuuden takia mahdollista yleensä laittaa tähän projektiin, mikä on menossa. Näin. Se siitä tiedon tarkastamisesta. Viimeisenä vaiheena on tämä tiedon prosessointi, eli tiedusteluympyrän viimeinen vaihe ennen tiedon analysointia. Ja lähtö tai tulokulma, katsantokanta on tässä tietysti avoimista lähteistä. Eli nämä yleisesti ottaen niin avointen lähteiden tuottama tieto prosessoidaan niin kuin kaikkien muidenkin tiedustelulajien tietoja, vielä ehkä työtä on enemmän, kun se tulee avoimista lähteistä. Ja tärkeimpiä vaiheita tässä prosessoinnissa on kerätyn tiedon lukeminen ja luetun ymmärtäminen. Eli jos luulit, että tiedon keräys on vaikeata, niin sitten se omaksuminen vasta alkaa, kun se on kerätty se tieto. Sitten tämä tieto tarkastetaan verifioimalla ja validoimalla se tieto, niin kuin äsken kuvasin. Ja sitten tietoa yhdistetään kerättyyn tietoon, järjestetään vaikkapa kansioihin, kansiorakenteisiin, tietokantoihin. Se tallennetaan sinne ja arkistoidaan ja sitten koko ajan etsitään tietoaukkoja, onko siihen annettuun tiedustelukysymykseen kaikki vastaukset löytynyt. Ja sitten jos ei, niin haetaan lisää tietoa ja vasta sitten se menee asia kerrallaan analyysiin, analyysivaiheeseen. Tässä on nyt joitakin tällaisia apukeinoja tässä kuvassa tämän prosessoinnin avustamiseksi ja niitä voi olla vaikka mapit, ennen aikaan käytettiin paljon, niiden välilehdet, erityiset kansiot, muistilaput, analogiset ja digitaaliset, ajatuskartat, mindmapit, erittäin tehokkaita muistamiseen liittyen. Kansiot ja kansiorakenteet siellä, tietokoneen käyttöjärjestelmissä ja ohjelmissa. Sitten tällaisia datan selaus- ja tallennusohjelmat, mihin palaa myöhemmin, tämä Multifine, jotka auttaa sitä prosessointia löytämällä ne hakusanat sieltä tehokkaasti, mitä etsitään sieltä osumista. Arkistointiohjelmat, monet nämä digitaaliset ohjelmat alkaen muistilapuista ja mindmapeista ja arkistointiohjelmista, niin joo, niitä on, mutta kyllä niiden käytössä tiedustelussa internetverkossa on jopa estetty, että se on liian tietoturvaton, mutta voi muussa tutkintatyössä tietysti käyttää tuollaista. Sitten on olemassa näitä datan keräysohjelmia, sama juttu, varovasti käyttäen onnistuu, eli Zotero on erittäin paljon käytetty, sekä sitten Hansli, johon palataankin lopuksi tässä, tämä luennon lopuksi lyhyesti. No sitten on tämä, ensiksi tämä Multifine-selainlaajennus. Tämän pystyy lataamaan tällä hetkellä edelleen vain Chromelle. Ja se on selainlaajennus, mutta ilmainen. Eli Multifine löytyy nykyään tuollaisella logolla. Ja se on tietohakujen apuohjelma internethakuihin. Ja se parantaa tiedonhakuprosessia auttamalla löytämään tiedon hakutulosten tekstistä tai kuvista välittömästi, koska se selventää niin kuin korostuskynän tavoin yliviivaamalla tekstit, linkit ja kuvat, joita on haettu hakusanoilla ja määritetty tänne tänne Multifindiin automaattisesti ja sitten korvaa tämän Control tai Command plus F-toiminnon kokonaan ja nopeuttaa työvaihetta. Ja se toimii parhaiten noissa kohdissa, missä hakutulos tulee näkyviin, sitten hakutulos valitaan lukuun, sieltä se etsii tekstistä nämä automaattisesti ja sitten hakusanat löytyy validointia ja verifiointia varten paremmin. Tämä käyttöliittymä on sellainen, että kun olet sen ensiksi ladannut sinne selainlaajennuksena sinne selaimelle ja painat sitä merkkiä siellä yläpalkissa, niin tulee tällainen verkkolomake eteen, johon voit kirjoittaa vaikka keywordit, ne mitä tässä projektissa käytät tai mitkä haluat näkyvän siinä hakutuloksessa. Sitten tehdään normaali tietohaku internetissä jollakin keinolla, vaikkapa hakukoneella, niin jo niissä hakuosumissa se alkaa näitä valittuja hakusanoja ja valokuvia ja linkkejä, jos niitä on, niin sitten merkkaamaan eri väreillä. Jokaisella on oma väri. Ja sitten kun se hakuosuma sieltä avataan, niin sitten se näyttää näitä samoja hakusanoja, mitkä tunne on merkattu niin täällä tekstissä. Pikku ohjelma, mutta erittäin niin kuin suositeltava ja kätevä käyttää, hyödyttää paljon niissä avointen lähteiden tiedonhauissa prosessointivaihetta. No, tämä on tuttu kuva tuolta aikaisemmalta, ja täällä puhuttiin siitä, että tieto ei häviäisi. Ja tiedon häviämiseen on olemassa esimerkiksi sellainen laajennus kuin Fireshot. Se on hyvin helppo käyttää sen, kun lataa Chromelle tai ymmärtääkseni myös Firefoxille onnistuu, niin sitten sillä pystyy yhdellä napsautuksella kaappaamaan sen koko verkkosivun tai sitten näytössä näkyvän osan ja tallettamaan sen sitten joko kuvatiedostoksi tai PDF-ksi sinne koneelle, niin tieto ei häviä. Mutta sitten tässä tiedon häviämisestä niin on vakavampi laitos olemassa, eli tämä Hansli. Hansli on tietokoneohjelma, maksullinen eikä kovin halpakaan, mutta erittäin laajasti osin ihmisten käytössä maailmalla sillä tavalla, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa, koska tämä on kanadalainen tuote, niin käytetään turvallisuusviranomaisten avointen lähteiden tiedustelussa niin kuin tosi laajasti. Suomeen se ei ole vielä edennyt ja toivoisin, että yliopisto-opiskelijoidenkin kautta tämä leviäisi, koska oikeasti tästä on valtavat edut, jos avointen lähteiden käyttö on vähänkin laajempaa, niin siinä tiedon haussa. Tämä on työkalu, joka luo automaattisesti läpinäkyvän tarkastusketjun online-tutkimukselle, koska se kaappaa ja tallentaa päätelaitteelle kaikki hakutulokset, kaikki avatut sivut ja kaikki sosiaalisen median selaukset. Eli käytännössä kun se Hansli on asennettu koneelle, niin sitten se tallettaa siitä hetkestä, kun laitat sen Hanslin päälle, eli käynnistät sen siihen pisteeseen, kun sammutat sen, niin kaikki selailun. Eli se kaappaa ne sitten sinne ohjelmaansa. Ja ne tallennetaan päätelaitteelle, mutta ei mihinkään Hanslin pilveen, vaan sinne päätelaitteen Hansli-osioon tietokantaan. Ja sitten se mahdollistaa näin ollen näiden kerättyjen tietojen offline-käytön myös. Ja tässä voi automaattisesti tehdä raakatiedoista raportin ja toimittaa se asiakkaalle. Se arkistoi löydettyjä uusia hakusanoja täkeiksi ja sillä pystyy tarkastamaan valokuvien EXIF-tiedostoja ja muita verifiointiin liittyviä tietoja ja niin edelleen. Ja Ja sitten kun sillä sitä aihepiiriä tarkastelee vaikka tunnin, niin sen jälkeen se on tallettanut jo niin paljon tietoa myöskin sitä hausta, että tällainen selaimella ja hakukoneella istuminen niin lyhenee aika lailla. No, tuossa on muutama sivu, mistä pääsee alkuun. On olemassa tällainen Getting Started linkki, joka pitäisi toimia siitä teidän PDF-stäkin. Se avaa tällaisen sivun, jossa on tämän Hanselin käytöstä videoita. Jos olette kiinnostunut asiasta, niin voitte sitä sieltä lukea. Ja sitten on olemassa tällainen Knowledge Base ja support-linkki, josta sitten saa käyttöapua. Hanselin käyttöliittymä, joka on siis tietokoneohjelma, ei selaimella, vaan oma ohjelma, niin se näyttää tältä. Ja näiden linkkien avulla sitten hallitaan sitä omaa projektia, joka nimi on tuolla. Tämä oli käytössä kokeilussa täällä viime ja toissa vuonna, mutta se kokeilu on nyt päätetty. Tämä Hansli maksaa näköjään $130 vuosi, noin 110 euroa per vuosi. Kannattaa kuitenkin ehkä kysyä sähköpostilla jonkinlaista Jyväskylän yliopistoalennusta niin kuin siitä syystä, että sit on aikaisemmin täällä opiskelijat käyttäneet. Liian harva vaan käytti ja antoi siitä niin kuin käyttökokemuksia, että sen takia se sitten lopetettiin. Mutta Hanslia suosittelen tosi paljon, siihen kannattaa tutustua ja siinä on 2 viikon ilmainen käyttökokeilu mahdollista sieltä Hanslin verkkosivuilta. Tässä on lisäksi linkkien kanssa muutama tällainen pieni selainlaajennus mahdollisuus, jolla voitte niin kuin pikatallentaa verkkosivuja tavallaan kirjamerkkeihin ja lukea niitä sitten sieltä. Tässä on se Firesot, josta puhuin, kuvan kaappausta, YouTubeita ja enää onnistua. Tuossa on se RevAI, josta puhuttiin, sitten erilaisia downloadereita, Zoterosta puhuttiin ja Google Similia Pages ja sitten tämä First Draft News Check, eli se antaa niin kuin uutiskatsauksia nopeasti nappia painamalla. Tässä oli luento. Olen pitänyt nyt luennon, tosiaan osintin tietohakujen 2 perusmenetelmästä, suorahausta ja ennakoivasta hausta sekä sitten internethakuihin liittyvät turvallisuussuunnittelu ja verifiointi. Osiot tässä luennossa. Jos teillä on kysyttävää luennon sisällöstä, niin voitte lähettää minulle sähköpostia ja se sähköposti löytyy sieltä kurssin osallistujatiedoista. En ole opettaja teidän kurssilla, vaan siellä kurssilaisten joukossa. Toivotan teille onnea ja menestystä opiskelussanne ja hyvää syksyä.